Ikkunastudio, jakso 34. Sukelletaan datan ja analyysin maailmaan. Tulee koko paletti, miten tehdä sitä pilvessä nykyaikana, missä Suomi seisoo. Heavy shitti, moro Jouni.
Tervehdys Sakke. Mä ihan oikein miettinyt kaikki kaksimielisyyksiä, mitä sä onnistut tuohon introon upottamaan, että miten tehdään sitä pilvessä ja missä Suomi seisoo. Niin aika mukavasti sä oot viritettyä vähän tämmöistä tunnelmaa tähän datajakson alkuun heti.
No puns intended.
Of course not. Jees. No mutta siis todella meillä on luvassa siis datasettiä. Oho, siinä oli muuten vahingossa viittaus .NET Frameworkin alkuvuosiin tämä datasetti. Mutta ei mennä siihenkään sen syvemmälle.
Sori, mä oon vaan standard libraryissä nykyään.
Sä oot niin moderni.
Ha. Kyllä.
No, kyllä toi kaikille, sanotaan 2000-luvun alkuvuosien ohjelmoille avautui tuokin vahinkovirhe siinä. No mutta anyway, meillä on siis luvassa niin data-analytiikan läpikäynti, ja tää on ihan hauskaa, koska tämän meidän joulun kevyen menaiset-tyyppisen henkilöjournalismin jälkeen, niin tässä nyt on niin tiukkaa asia luvassa. Ja sanoisin näin, että lähettäkää meille palautetta, kun olette kuunnelleet tämän jakson loppuun, että oliko liian heviä.
Todellakin tämä nousee menaiset tasolta meidän perhetasolle. Nyt on paljon. Jouni, vaikutat laihtuneen. Miten meni lomat?
Seriously, koska siis mulla oli semmoinen suuri tavoite, että joulunahan mä oltaisiin niin kuin tosi aktiivinen ja lähden liikkumaan ja kaikkea semmoista, mutta ei sitten oikeastaan tullut mitään, koska koko ajan oli pimeätä ja musta eikä mihinkään päässyt. Niin että mä niin kuin koin itseni suklaa turpeaksi, mutta se on hyvä, jos mä nyt näytän laihalta. Se on hämmentävää. Entäs itse?
Se voi olla vaan, että mulle aina hyvältä.
Tästä ei tule yhtään mitään. Ruvetaan asiaan. Voiko meille lähettää palautetta jollain tavalla?
Voi, meille voi lähettää monella tapaa, mutta ennen kuin Jouni kertoo ne teille, niin sitä ennen mä julkaisen IgluConf. Muistakaa käydä tsekkaan igluconf.fi. Tapahtuma, missä puhuu vain Azure MVP:t ympäri maailman. Siellä on kaksi huonoa puhujaa Suomesta ja ihan törkeen kovia puhujia muualta päin. Ja on ehkä saadaan ehkä korpistakin vielä kova säli lentää USAsta, jos mahtuu. Siellä on paneelia ja siellä on bissejä ja siellä on aiheita. Ja se on ilmainen 19. ja 20. päivä tätä kuuta Microsoftin Fluxissa igluconf.fi. Tervetuloa.
Sehän on siis jakson ilmestyessä siihen noin viikko aikaa. Toivottavasti on vielä siinä vaiheessa lippuja jäljellä.
Joo, siinä tsemppiä. Mitä mä sanoisin?
Mitäpä tuohon se kummempaa. No niin, palautetta voi lähettää Facebookissa Ikkunastudio-sivulla ja Twitterissä @ikkunastudio, palautajat ikkunastudio.io, ja meitä voi arvostella iTunesissa. Ja sitten asiaan tästä ihanasta romanttisesta hölpötyksestä.
Asiaan. Tänään Ikkunastudiossa avataankin vähän uudenlaista kulmaa. Mennään kattoon dataplatformeja, analytiikkaa, IoT:tä, tietoa. Meillä on täällä vieraana Oskari Heikkinen. Hän on Big Data Pumpin lead devaaja, arkkitehti, hands on. Oskarilla on 10 vuotta kokemusta integraatiojutuista, ollut monessa roolissa, tosiaan kehittäjä, arkkitehti, BI-konsultti, projektipäällikkönäkin. Eli miehellä on tämmöistä cross-platform-näkemystä erilaisista rooleista näissä projekteissa. Azureen Oskari on ollut mukana pystyttämässä juttuja ihan siitä lähtien, kun pistettiin integraatioita virtuaalikoneiden kautta, ja nyt ollaan toivottavasti paremmassa jamassa. Tervetuloa, Oskari.
Kiitos paljon, Sakke. Kiitos, Jouni. Kiitos kutsusta.
Tervetuloa. Hauskaa. Meillä on yksi jakso data platformista tehty tässä vuosien saatossa, mutta me ei oikeastaan koskaan olla hirveästi paneuduttu tähän analytiikkapuoleen. Viimeksi me ehkä enemmän keskityttiin niin kuin data storageen, ja nythän me ollaan niin kuin itse asiassa niin kuin seksin äärellä siinä mielessä, että tämähän on juuri se asia, mistä kaikki niin kuin kelaa, että tämä on se kuuma juttu. Nyt sun pitäisi niin kuin vakuuttaa meitä siitä, että tämä on oikeasti tehtävissä, ja tämä on niin kuin todella kuumaa ja parasta, mitä maailmassa on.
No kuuleehan sen tuosta äänestäkin jo.
No toden totta.
Nyt Oskari meni ihan.
Kiitos. Hämmentävää positiivista palautetta. Me ollaan nyt muutama vuosi Big Data Pumpin kanssa tehty näitä hommia, ja julkisista referensseistä vois tähän mainita, kun kyselit, että minkälaisia juttuja ollaan tehty aikaisemmin, ja ehkä pientä evidenssiä siitä, että näitä pystytään tekemään, niin MacGregor ja Vapo on esimerkiksi sellaisia asiakkaita, jotka on ihan julkisia referenssejä meillä tuosta IoT-puolesta. Ja kumpikin sellaisia, niin kuin jos katsoo korkealla tasolla, niin mitä me ollaan tehty niille, niin me ollaan lähdetty siitä liikkeelle, että ollaan perinteisiä manuaalisia prosesseja automatisoitu ja digitalisoitu. Eli ihan niin kuin lähtien siitä, että paperihommi on vähennetty ja sitten ollaan saatu niin kuin sitä dataa sellaiseen mukavampaan muotoon, jota prosessoidaan. Ja se, mikä se on sitten mahdollistanut loppujen lopuksi, on ollaan pystytty parantamaan näitä alkuperäisiä prosesseja, koska meillä on parempi läpinäkyvyys siihen, mitä asiakkaille ollaan.
Niin kuin tähän alkuun keskeytän sut, koska tuo on mun mielestä todella mielenkiintoista, mitä sä puhut. Ja nyt niin kuin mä halusin tässä kohtaa niin kuin positioi itses ja positioi Big Data Pumpia sen verran, että niin kuin noi asiat, mistä sä puhut, niin noi melkein tommoista niin kuin information worker -konsultointia. Siis sä puhut niin kuin tämmöistä asiaa niin kuin paperin vähentämisestä ja niin kuin periaatteessa niin kuin työnkulkujen nopeuttamisesta ja tällaisista jutuista. Ja toi itse asiassa aika kaukana siitä, mistä mä niin kuin ajattelin, että me puhutaan analytiikasta. Mutta sä lähdet niin kuin bisnesprosessien perusteista, niin freema pikkasen sitä, että mitä jos sä sanot, että Vapo ja McGregor olet ja julkisia refejä, niin minkä tyyppisiä asioita te itse asiassa niin kuin teette oikeastaan?
Joo, eli nyt kun ollaan päästy pikkuhiljaa niin kuin sieltä korkeammalta tasolta sit siihen, että ollaan tunnistettu, että mitä me halutaan mitata sieltä bisnesprosesseista. Sehän tarkoittaa sitä, että me pystytään sen jälkeen katsomaan, että mihin me laitetaan ne sensorit kiinni siellä. Ja sitten sitä kautta rupeaa tulemaan tämä IoT-kulma, kun me ruvetaan sit sitä dataa lähettämään tuonne pilveen ja pystytään siihen päälle sitä analytiikkaa sitten tekemään.
Mutta eikö aika moni... Mun mielestä jossain on saattanut törmätä joihinkin analyysiveijoihin, en puhu siis PDP:stä, vaan ihan muihin, jotka sanoo, että joo, että kyllähän se data sinne sitten saadaan. Että se analyysin tekeminen on se vaikea juttu, että kyllähän dataa nyt aina saa. Toi kuulostaa jotenkin kerettiläiseltä, että te rupeatte nyt eka miettimään sitä datan keräämistä ja ehkä datan laatua.
Se on tietysti aina asiakaskohtaista, että miltä se ympäristö näyttää, että mistä lähdetään liikkeelle. Et jollain on olemassa olevaa hyvää, laadukasta dataa, pystytään lähteä saman tien ensimmäisen päivän katsoa, että mitä oikeasti on olemassa ja mitä tästä voitaisiin saada irti, mutta tarpeen mukaan lähdetään ihan täysin nollasta. Et ruvetaan katsoa, että mitä sieltä kannattaisi mitata, koska loppujen lopuksi se on sitten se, mitä saadaan, mitä mitataan.
Mutta okei, eli onko teidän, niin kuin tavallaan, kutsutaanko teidät paikalle, kun tilanne on se, että mä haluaisin kehittää mun organisaatiossani niin kuin datavetosta johtamista, käytetään nyt vaikka tällaista sanaa.
Kyllä me lähdetään siitä tasolta liikkeelle.
Joo. Ja te, niin kuin teillä on tavallaan omaa toteutusmuskelia niin kuin tavallaan siitä lähtien, että te rupeatte asentamaan IoT-sensoreita siihen asti, että te teette niin kuin data sciencea, eli tavallaan tilastollista analyysiä siitä jo hyvin kerätystä ja jalostetusta datasta.
Erittäin hyvä kysymys. Meillä on olemassa sellaisia kumppaneita, jotka sitten näitä varsinaisia sensoreita valmistaa. Ja sitten voidaan tarpeen mukaan näitä hankkia projekteihin, jos on tarvis. Eli jos ei ole valmista olevassa olevaa infrastruktuuria, jota hyödynnetään, niin toteutetaan sitten alusta asti itse.
Tähän täytyy hypätä silleen sivuun, että onneksi olkoon, tuossa on ollut Big Data Pumppi ollut vähän esillä nyt nauhoituspäivää, pari päivää ennen kuin Affecto osti teidät ja sitä kautta tuo varmaan lisää resurssia. Niin se on varmasti onnittelun paikka.
Kiitos, kiitos. Se oli todella hyvä ja onnistunut kauppa mun nähdäkseni. Eli siinä saatiin niin kuin Affectolla erityyppistä osaamista kuin meillä, eli me täydennetään tuossa mun mielestä tosi hyvin toinen toisiamme. Eli jos katsotaan, että Big Data Pumppi ehkä on siinä analytiikan tekemisessä ihan huippukärjessä ja sen platformin pystyttämisessä ja osataan tehdä se putki päästä päähän ja Affecto sitten on varmasti niin kuin sellaisessa palveluliiketoiminnassa pidemmällä, että heiltä löytyy sitten ylläpitoon tarvittavaa muskelia.
No mä mietinkin just, kun tuossa avasit tälleen täräyttäen, että vaikka Big Data Pumppi on tämmöinen analytiikkatalo, jos käy sivuja katsomassa ja näin, niin se kuitenkin tarkoittaa sitä, että lähdetään niistä datan ja prosessien vaatimuksista, niin se on hemmetin pitkä ketju, joka varmaan tarkoittaa pitkiä projekteja myöskin ja tiettyä bisneskriittisyyttä, niin nyt tämä Affecto tosiaan tuo vähän teille jeesiä joihinkin noihin ketjun osiin, että teillä on niin kuin tiettyä uskottavuutta sitten noissa semmoisissa jutuissa, mitkä ei ole teidän korea.
Kyllä totta kai, että sitten isoissa asiakkuuksissa niin on ihan hyvin tärkeitä juttuja, että saadaan se kaikki halutut palvelut niin tarjottua asiakkaalle, niin se on erittäin hyvä ja tervetullut.
Mä mietin itse asiassa, Oskarin kanssa puhuttiin tässä ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, että jossain kohtaa olisi hieno tehdä semmoinen ikkunastudiojakso, missä otettaisiin porukkaa tämmöisistä nuorista agileista IT-firmoista, jotka sitten vähän isommat on ostanut. Ja tavallaan se, kun nyt on tämmöinen trendi, että kun ostetaan pienempiä firmoja, niin kuin Big Data Pumpillakin on, kun mä sulta kysyin, niin Affecto ei vaikuta teidän kulttuuriin tai toimintaan, että he on niin kuin hands off siinä mielessä. Ja nyt tämmöinen storyhan on Suomessa toistunut joissain firmoissa. Ne olisi kiva ottaa vaikka Oskari sut ja jotain muita firmoja ja sitten puhuttaisiin siitä, että millainen tuommoinen niin kuin firman ostaminen vaikuttaa itse siihen tekemiseen ja näin.
Se on ihan hauska idea. Mutta hei, me ollaan tässä nyt hyristy sillä tavalla, että melkein kuultaisiin pörssianalyytikoita ja pohditaan tämmöisiä liiketoiminnallisia synergioita ja fuusiosuunnitelmia.
Mennäänpä... Ensimmäistä 10 minuuttia vasta.
Joo, joo. Mutta nyt voitaisiin alkaa puhumaan hieman kuitenkin tästä niin kuin itse konkreettisesta niin kuin analytiikasta ja tästä niin kuin pipelineista, mitä tässä pyörii. No, siis, hei, täytyy kysyä, sä niin kuin tavallaan maalasit ihan nättiä niin kuin storia, että miten nämä teidän palvelut liittyy tähän bisnekseen. Tämä teidän teknologiaplatformi, te teette näitä juttuja niin kuin Azurella.
Kyllä joo. Päästä päähän putki onnistuu tosi kätevästi tuolla Azurella nykypäivänä, niin se on se jonka päällä niin kuin esimerkiksi meikäläisen kompetenssi ja ydinosaaminen on tällä hetkellä.
Ja onko se, mitä te myytte, niin onko teillä tavallaan niin kuin omia tuotteita, mitä te asennatte asiakkaan ympäristöön, vai myyttekö te sinne niin kuin räätälöityä asiantuntijatyötä, vai mikä se on se tavallaan se niin kuin tapa, jolla tämmöisiä projekteja nykyään tehdään?
Erittäin hyvä kysymys. Ei ole omia tuotteita varsinaisesti, että kyllä se on sitten sitä, kun puhutaan, sanotaan, että meidän esimerkiksi Helsingin toimiston työntekijöistä varmaan puolet on data scientisteja tällä hetkellä, niin kyllä se on todella kustomoitua niin kuin use caseihin perustuvaa työtä, mitä tehdään. Et ratkaistaan hankalia analyyttisiä ongelmia ja sitten se tavallaan lisäarvo, mitä mä esimerkiksi tuon siihen prosessiin, on se, että me automatisoidaan se homma sillä tavalla, että asiakkaalla on ne machine learning-algoritmien pyörittämät tulokset niin raportilla saman tien saatavilla. Et meillä on niinku, se kokonaisuus sit sillä tavalla hanskassa.
Onko tämä nyt MacGregor esimerkiksi taitaa olla, ei ehkä ihan suomalainen putka, että niillä on toimintaa vissiin muuallakin päin maailmaa, niin onko tämä, kun sä kuvasit näitä projekteja ja tekemistä, niin jos miettii Suomen projekteja ja kansainvälistä toimintaa, niin onko niissä jotain eroa? Missä me ollaan Suomessa tämän analytiikan digitalisaation kanssa? Buzzwords, many together.
Joo, sanoisin, että tällä osa-alueella niin kuin ehkä yllättävää kyllä, niin ei olla yhtään jäljessä. Niin kuin tyypillisesti tänne Pohjolaan tulee hommat muilla toimialoilla ehkä hieman perässä, niin jollain osa-alueella niin ollaan oikein hyvin siellä niin kuin kärjessä ja pystytään mennä tuonne maailmalle ehkä vähän jopa itse kertomaan, että mitä näitä asioita kannattaa tehdä.
Hei, mua kiinnostaisi, niin kuin tavallaan toi, mitä sanot, niin silleen make sense, että mun mielestä Suomi on monessa asiassa ollut, niin kuin, esimerkiksi sanotaan vaikka pilviteknologian adoptoijana, niin Suomihan on ollut itse asiassa varsin edelläkävijä, ja niin kuin sitä edelleen, mä kerron sitä anekdoottia, että Suomessahan on siis myyty Office 365 lisenssejä noin viidennekselle populaatiosta, mikä on siis aivan käsittämätön määrä Office 365 lisenssejä. Eli kyllähän se kertoo siitä, että tässä maassa niin kuin, tämmöinen niin kuin IT-ostamisen asenneilmasto on ihan suhteellisen moderni, mutta sitten tavallaan niin tullaan tähän, että mihin kaikkeen Suomessa on kompetenssia ja minkälaisia asioita täällä tehdään. Ja tuossa niin sä käytit muutaman semmoista sanaa, mihin mä haluaisin hieman niin takertua, koska niissä musta on niin hyvää mytologia sisällä. Eli sä puhut data scienceista ja vaikeista niin analytiikka-ongelmista. Niin mun mielestä niin data scienceista ja data scientist roolista on nyt puhuttu tässä pari vuotta silleen, että se on ollut koko ajan pöydällä, että meillä on tämmöisiä myyttisiä data scientisteja, jotka on tulevaisuuden niin kultasormia. Niin avaa pikkasen sitä, että kun teillä on data scientisteja, niin minkälaisia ne niin kuin konkreettisesti on ne ongelmat, koska se niin kuin klassinen data scientist esimerkki on aina se, että no joo, jos tämä tyyppi osti niin kuin paahtoleipää, niin meidän kannattaa tarjota sille myös marmelaadia, mikä on vähän silleen, että no joo, mutta siinä ei ole ihan hirveästi enää mitään uutta. Niin mikä on niin kuin tämän päivän state of the art?
Aivan, no sitten joo, toi kuulostaa juurikin sellaiselta tyypilliseltä niin kuin asiakasongelma optimoinnilta, mutta sitten kun mennään tuonne industrial puolelle, niin sieltä löytyy ihan perinteisiä niin kuin teollisia prosesseja, pyöritetään jotain paperikonetta vaikka, niin miten se homma saadaan tehokkaammin toimimaan, miten se kone saadaan tehokkaammin toimimaan tai miten sen downtimea vaikka saadaan minimoitua, miten sieltä saadaan niin kuin ennustettua, että sieltä hajoaa joku osa ja mitä se käytännössä tarkoittaa, voidaanko me ajaa silti sitä, vaikka se on rikki ja vaihdetaan se seuraava niin kuin maintenance-ikkunan kautta. niin tällaista analytiikkaa.
Osaatko pikkasen niin purkaa tuota, että miten tuon esimerkiksi tuollaista ongelmaa, että miten sanotaan, että paperikoneen uptime maksimoidaan, niin, niin kuin millä tavalla sitä lähestytään? Mitä data-alkioita sulla on käytössä? Miten sä yhdistelet niitä? Sä mainitsit machine learning-algoritmit ja näin, niin, mitä kaikkia palasia tuollaisessa on?
Onko siellä valmistelevan teollisuuden laitteissa nykyään? Onko niissä noi sensorit valmiina?
Joo, eli käytännössähän kyllä niin kuin sanotaan, että tuollainen tyypillinen prosessiautomaatti, siellä on oma kenttäväylänsä, jossa se pyörittää sitä niin kuin säännöllisellä intervallilla, sitä omaa prosessiansa, eli siellä voi olla vaikka 20 millisekuntia, millä se aina niin kuin mittaa uudet arvot ja sitten päättää niiden perusteella, että mitä se seuraavaksi tekee. Ja sitten se riippuu käytännön ratkaisusta, että millä tavalla me saadaan sieltä niitä parametreja ulos, että niitä on tyypillisesti niin kuin useita satoja per laite. Ja se on sitten tavallaan osa sitä työtä, että tunnistetaan, että mitkä näistä muuttujista nyt voisi olla tähän relevantteja, koska niitä kaikkiahan ei ole järkeä ruveta katsomaan läpi. Et ruvetaan katsoa, niin kuin tehdään tällaisia valistuneita arvauksia siitä, että minkälaisia muuttujia me otetaan meidän algoritmiin mukaan tarkasteltavaksi ja pyritään löytämään sitten sieltä sitä ratkaisua siihen meidän ongelmaan.
Kuinka paljon kokemus jeesaa tuossa? Tavallaan sulla on joku laite ja siellä on 100 sensoria ja sitten sä oot silleen, kun sä et ekaa kertaa vaikka jotain paperiteollisuuden laitetta, niin varmaan siitä ei ole, okei, no, tuossa on tuommoinen spinneri. Toi spinneri menee usein rikki. Siihen liittyvät arvot on tärkeitä, kun mietitään uptimea. Varmaan tämmöisellä loogisella päättöä ja sinne sitten ehkä edetään. Mutta sitten kun sä oot muutaman jo tehnyt, niin varmaan tuommoinen niin kuin domain-osaaminen alalla tai laitoksiin liittyen, niin on varmaan, en mä tiedä, merkityksellistä.
Kyllä se totta kai auttaa aina seuraavissa projekteissa, että niin kuin ihan millä tahansa muullakin osa-alueella, niin se, että on tehnyt pari projektia jälleen, niin sitten kyllähän se pikkuhiljaa rupeaa vähän toistamaan itseensä ja pystyy osaamaan ja arvioimaan sieltä, että mitkä on niitä todennäköisiä juttuja, mitä kannattaa rupeaa tarkastelemaan.
Mä niin kuin tälle yhteiskuntatieteilijänä, mä en ole mikään erityisen sofistikoitunut niin kuin tilastomatemaatikko, mutta siis mä niin kuin ymmärrän tavallaan tosta, mitä sä sanot, niin että joku paperikone pullauttaa ulos niin kuin 200-300 datastriimiä niin kuin yhden jokaiselle anturille ja niistä tulee pirusti arvoja, niin okei, niin kuin siitä arvojoukosta sä voit varmaan laskea tämmöisiä keskiarvoja ja keskihajontoja ja tavallaan niin kuin alkaa tunnistamaan outlier-arvoja. Mä ymmärrän, että se on niin kuin yksi juttu siinä, mutta oletettavasti se niin kuin tavallaan tuolla ei pääse kauhean pitkälle, koska jos se ei pääse kauhean pitkälle, niin tavallaan niin kuin data scientistin osaamisella ei ole hirveästi arvoa, että toi oli aika basickeja.
Kyllä juuri näin. Sen takia sitä kutsutaan data scientistiksi.
Mikä se on se lisä?
Haluatko sä multa sen algoritmin?
Kerro sä, että mikä se on se tavallaan se lisäjuttu, mikä siihen on niinku tulossa? Tai mitä se niinku data scientist tuo siihen? Eli se ymmärtääkö se niinku neuroverkkoalgoritmeja vai mitä se on se niinku juttu, mitä siihen tavallaan tarvii tehdä sen perustilastomatikan päälle?
Kyllä sen tarvii tosiaan. Siis sen pitää juurikin tehdä se valinta, että minkä tyyppisiä algoritmeja se käyttää siinä, kun se tekee sitä. Että sehän niin kuin lähtee ihan täysin tyhjältä pöydältä periaatteessa se työ, aina kun lähdetään tekemään. Ja itse en ole data scientist, en osaa sitä osa-aluetta sille tasolle.
Mä toi ihan maallikko myös, mutta se tavallaansa data scientistin eka sana on data. Ja siinä tavallaan mä näen, että aika iso osa siitä problematiikasta, totta kai se algoritmiikka ja se, että miten siinä ennustetaan ja näin, mutta aika iso osa on sitä, että millaista se data on, kuinka eheitä se data on, mitä sille datalle pitää tehdä, että se on validi presentaatio siitä todellisuudesta, mitä me halutaan ennustaa. Koska jos me kerätään jotain dataa ja siellä 90% jostain tietoalkioista on vaikka identtisiä, niin silloin se ennustuskonekin sanoi, että hei, 90% todennäköisyydellä vastaus on tämä, koska se data on niin biased. Ja silloin tavallaan se, että sä löydät siitä datamassasta sen tasapainon, niin mä uskon, että se on niin kuin aika iso duuni. Mutta musta tuntuu, että jossain vaiheessa, jos me löydetään joku data scientist, joka osaisi meille apinoille tämän kertoa, niin tervetuloa Ikkunastudioon.
Joo, mulla on pari hyvää sulle suositella saman tien, jota voitte haastatella
tuosta. No todellakin voitaisiin, koska tämä on selkeästi asia, mitä Jouni tuolla omassa nuudelissaan on kuumottanut. Ja tämä on aika silleen, mitä tosiaan maallikkona itse on vähän näperellyt, niin toi niin silleen, että joo, ei kädet ylös, vaan ei jumala, tästä ei päästä mihinkään.
Niin, niin se on musta mielenkiintoinen tämä niin kuin data scientistin, siis mä uskon kyllä siihen, että data scientistille on niin kuin ruusunen tulevaisuus ja töitä riittää, mutta tavallaan sehän niin kuin on hauskaa, että jos katsoo esimerkiksi vaikka miten Microsoft positioi Azure Machine Learningia, niin siinä itse asiassa aika paljon on niin kuin sellaisia juttuja, että eihän sit voi sanoa, että se korvaa data scientistin, koska sun pitää edelleen osata valita erilaista algoritmeista, sun pitää ymmärtää niin kuin modelin, trainingin käsitteet, kaikki tämän tyyppiset asiat, siis että sun pitää osata juttuja, mutta se, missä sä niin kuin säästät, on tavallaan se, että sun ei tarvitse ymmärtää sitä niin kuin, tavallaan niin kuin koneälyn tämmöistä niin kuin infrastruktuuria, vaan sä vaan tuuppaat dataa ja otat sitä ulos sieltä. Ja se on musta niin kuin mielenkiintoinen kysymys niin kuin yleisestikin ottaen, ehkä niin kuin Oskar, että sä teille sen näet parhaiten, että onko tämä niin kuin analytiikka menossa sellaiseen suuntaan, että machine learningin tyyppiset tuotteet tuo itse asiassa yhä enemmän sitä data scienceä niin kuin koodarien toimenkuvaan. Että näkyykö teillä semmoinen, että alkaako koodarit tekemään niitä data science-juttuja vai miten se niin kuin elää?
Siis ehdottaako tämä pakana, että teknologia jotenkin helpottaa jotain työntekoa?
Mielenkiintoinen näkökulma. En ainakaan itse näe. Sanotaan, että se lyhentää merkittävästi sitä kehittämiseen menevää aikaa, että meillä on tuollaisia palveluita, niin kuin Azure Machine Learning. Eli sen jälkeen, kun se meidän data scientist tietää, mitä se haluaa tehdä, niin se pääsee sillä paljon nopeammin siihen haluttuun lopputulokseen. Et se on sille tosi hyvä työkalu, mutta en usko, että ihan lähivuosina peruskoodarit rupeaa siihen hommaan. Se on ihan pikkasen haastavaa silti, vaikka onkin tuollaisia puolivalmiita työkaluja. Sanon puolivalmis tässä sen takia, että niistä löytyy paljon valmiita kirjastoja, mutta kyllähän noi meidän kaverit vääntää sitä omaa Pythonia sinne machine learningin sisään. Että ei se ole valmis ratkaisu ennen kuin siellä on vähän omaa koodia seas, niin se vaan tuppaa sitten oikeissa asiakaskeisseissä aina menemään. Et niillä valmiilla, niillä saa hienoja demoja aikaiseksi ja pystyy monia ihan hyviä ongelmia ratkaisemaan, mutta kyllä se usein tarvii sitten vielä sellaisen data scientistin, joka osaa Pythonilla jotain tehdä esimerkiksi tässä tapauksessa.
Tai R:llä. Mutta joo, Kontoso toimii monessa demossa, mutta toi Jounin tuossa juttu, että varmaan niinku, ehkä niinku ihan alimman taso just tämä, että ostit leipää. Aika moni, joka ostaa leipää, ostaa myös hilloa. Tässä olisi sulle hilloa. Niin tavallaan ne nyt pystyy tekemään peruskoodarikin. Ne on niinku semmoisia simppeleitä. Mutta kun puhutaan tuossa valmistavan teollisuuden sadoista striimeistä, niin siinä mä uskon kanssa, että siinä se backgroundi voi olla aika erilainen kuin se, että on opetellut koodaan Perdiä ja PHPta 14-vuotiaana.
Joo. Se on varmaan totta. Ja mä jäin vielä miettimään tätä mun kysymystä siitä, että tuleeko niin kuin machine learningista koodarien työkalu. Mä mietin, että mä itse asiassa ehkä esitin sen niin kuin väärälle ihmiselle, koska vaikka sä ootkin ehdottomasti niin kuin tämän alan asiantuntija, niin sulla on myös hyvin tavallaan vinoutunut näkemys. Sä olet duunissa sellaisessa firmassa, jossa on ihan oikeita data scientistia ja yllin kyllin. Mm. Miksi teillä kukaan koodari rupeaisi itse miettimään ML:ää? Että itse asiassa ne koodarit, jotka rupeaa miettimään sitä, niin on niissä firmoissa, joissa ei ole data scientistia niin kuin saatavilla.
Se on totta, ja myöskin niissä firmoissa ne keissit vaan on aika usein yksinkertaisempi, että ehkä siellä on joku verkkokauppajuttu, missä suositellaan, tai joku asia, missä suositellaan juttuja perustuen toisiin valintoihin ja näytetään, mitä joku toinen on, joka on triviaali haaste, koska se, mä taas positioin, että se data on niin lumimaista, että se on niin, kuin niin puristia.
Mä itse näen ton pitkällä tähtäimellä silleen, että ne peruskeissit, mitä voisi ajatella, mitä Jouni tuossa ehkä viittasi, että peruskoodarikin voisi tehdä ne, että siellä tulee niin tyypillisiä tapauksia aina vastaan, niin mä näen, että noihin tuotteisiin tulee ne niin kuin pitkällä autovälillä täysin automaattiseksi. Että data scientistit edelleen pysyy siinä niin kuin vaikeiden hommien parissa, mutta sitten niin kuin tuollaiset anomaly detectionit vaikka, niin se on jatkossa ihan vaan nappia painamalla, että valitset tuosta datasetti, mille ajat, ja etsit tästä mulle anomalitit, tämän tyyppisiä ominaisuuksia johonkin Power BI:hin vaikka suoraan.
Eri poikkeama, joka sitten voi viitata siihen.
Taitaa olla jo tänä päivänä Power BI:ssä sellainen ominaisuus, että...
No. Kyllähän se taitaa aina olla ollut niin, että asiantuntijat askartelevat niiden vaikeiden ongelmien parissa, ja se on vaan se vaikean määritelmä, joka tässä shiftaa niin kuin vuosien myötä.
Kyllä se jatkuvasti menee sinne toiseen laitaan, että juuri näin.
Mutta se on upeaa, ja puhuttiin tänään, käytiin tuossa lounaalla äsken Sällien kanssa, ja puhuttiin siitä justiinsa, että tuleeko ikinä sitä, että joku koodaaminen peruskeisseissä ei tarvitse koodata, kun nyt on aika paljon kieliä, että vedä blokkeja ja muita. Ja puhuttiin, että no varmaan tulee joku semmoinen tekoäly, joka tekee helppoja juttuja. Esimerkiksi kuvitellaan, että teillä on joku ERP ja teillä on joku ESP ja te tiedätte molempien päiden skeemat, niin sanoisi jollekin Cortanalle tai sanoisi jollekin, että koodaa tuommoinen pointti-pointti-integraatio, käytä näitä juttuja, suojaa se näin, tässä on skeemat. Jos joku koodaisi sen mun puolesta, niin mä olisin niin hemmetin tyytyväinen, koska onhan toi ihan boilerplate ja se on niin kuin ihan apinan duunia tavallaan, että semmoinen väännetään. Ei mua voisi kiinnostaa vähempää, mä toivon, että joku tekee sen ja sitten ne henkilöt, jotka tekee vaan noita integraatioita, simppeleitä, niin niillä tietysti on vähän semmoinen oppimisen paikka ja mitä he tekee jatkossa, mutta niinhän se on aina, että teknologia disruptoi tällä tavalla niin kuin yhteiskunnallisia rooleja ja joku kärsii aina muutoksesta. Ei se tarvitse, että ei voida muuttua.
Meidän pitäisi varmaan tehdä se meidän BitStalk-jakso, mä nimittäin luulen, että siinä käsiteltäisiin aika pitkälti tuota kysymystä, että onko integraatio itse asiassa niin kuin dummy-hommaa vai ei.
No se on taas tietyllä tasolla, ihan niin kuin tämä machine learning.
Mutta minun täytyy sanoa, että itse asiassa hirveän, jos nyt integraatiossa puhutaan, mikä on täysin niin kuin sivujuonne tässä hommassa, mutta että integraatiopuolen niin kuin tuotekehitystä on hidastanut niin kuin ihan hirveästi se, että kun meillä on tuolla maailmalla niitä isoja projekteja, missä tehdään se 5000 point-to-point integraatiota, niin jos meillä ei ole tätä suurta human cloudia eli Intiaa, niin ne tuotteet olisi kehittynyt hirveän paljon pidemmälle, mutta se on niin paljon helpompaa dumpata speksien kanssa Intiaan sitä, koska integraatio on hyvä esimerkki keisistä, mikä on yleensä aika hyvin speksattu.
Kyllä. Ja se on ihan totta. Mutta tästä Oskarille jatko. En mä usko, että integraatio tälleen terminä on kauhean kaukana kuitenkaan teidän projekteja. Nyt kun puhuttiin siitä, että aika usein te joudutte lähteä siihen, että millaista dataa tulee missä muodossa ja missä jamassa, niin...
Totta kai se on aina merkittävä osa tällaisia isompia projekteja, että mistä se data saadaan ja miten tehdään automaattiset integraatiot sillä tavalla, että data valuu kivasti päästä päähän ja yhdistellään jossain vaiheessa sopivasti. Niin kyllä se integraatio tekeminen on merkittävä osa meidän projekteja myöskin.
Miten Big Data Pumpi, teillä on ollut kovaa kasvua nyt ja niin kuin hyvältä silleen näyttää ja teillä on kova nimi tuossa, niin teillä on paljon data scientista ja sitten on tuommoisia sällejä kuin sinä, että te tiedätte sen niin kuin päästä päähän ja osaatte arkkitehtuuroida ja voitte tehdä niin kuin hands-on näitä palasia, niin onko teillä niin kuin millaisia kehittäjiä te periaatteessa kaipaatte kasvuun? Kaipaatteko te sun kaltaisia niin kuin koodaritaustaisia kehittäjiä, jotka tekee vaikka näitä integraatioita ja saa sitä yleiskuvaa? Ja tietysti niille data scientistille on myöskin varmaan jonkunmoinen haku, mutta yksittäinen data scientistihan ei tuollaista projektia tee. Eihän se yksin saa niin kuin laukkaamaan.
Joo, kyllä siinä on kaksi sellaista aika erillistä ja selkeää ja hyvää roolia tuollaisessa meidän tyypillisessä projektissa. Et siinä on se data scientist rooli ja sitten siinä on se pilviarkkitehti rooli. Toinen ratkaisee vaikeat analyyttiset ongelmat ja toinen perustaa sille sellaisen alustan, missä niitä on kiva ja helppo ratkoa ja millä pystyy niin kuin minkälaisilla datamäärillä tahansa niin hoitamaan homman kotiin. Niin siinä on ihan hyvä työjako ja sitten miten ehkä Big Data Pump positio itseänsä tuossa markkinassa, niin meillä ei ihan hirveästi ole niin kuin varsinaisesti niin kuin henkilöitä, jotka tekee pelkästään integraatiokehitystä, vaikka se onkin olennainen osa tätä projektia, ehkä johtuen just tästä, mitä Jouni sanoi, että se tehdään jossain muualla paljon halvemmalla. Niin nämä on tällaisia asioita, mitä jokainen yritys varmasti tässä markkinassa miettii, että mitä kannattaa tehdä itse ja mitä kannattaa antaa jonkun muun tehdä. Niin.
Just näin.
Tuossa tulee semmoinen fiilis, että niin kuin teidän näkökulmasta niin kuin koodarit, data scientistit, on kuitenkin niin kuin silleen, ei nyt keskenään vaihdettavia, mutta ne on niin kuin silleen niin kuin keskenään miksaavia resursseja, koska jos miettii näitä IT-alan perinteisiä niin kuin tai niin kuin tehtävänjakoja, niin esimerkiksi jossain vaiheessa oli kyllä sillä tavalla, että koodarit ja niin kuin webin tekijät, siis frontti-ihmiset, niin ne oli niin kuin öljy ja vettä, että niitä ei saanut miksattua millään, mutta sä kuitenkin puhuit siitä, että data scientist esimerkiksi koodaa Pythonia ja voi käyttää Azure Machine Learningia, ymmärsinkö mä oikein, eli tavallaan niin kuin, siis ne on silleen jo niin kuin semisti sisällä siinä solutionissa, että se tavallaan varmaan se, niin kuin, että mikä on koodari ja data scientistin raja, niin se varmaan häilyy niin kuin ihan henkilöstäkin riippuen.
Joo, totta kai. Et kun meille palkataan uusia data scientisteja, niin kyllähän se kuuluu siihen niin kuin osana sitä rekrytointiprosessia, että pitää pystyä tekemäänkin jotain niillä työkaluilla, koska sitten vaikka kuinka hyvin osaisi ratkoa niitä ongelmia, niin se kynä ja paperi ei ole tänä päivänä se, miten niitä juttuja tehdään. Ja kyllähän nuo kaverit, jos on niin kuin ylempi korkeakoulututkinto vähintään niin kuin pakollisena vaatimuksena käytännössä tuollaiseen rooliin, niin osaa käyttää uusimpia työkaluja tyypillisesti, että siellä sitten RA ja Pythonia todennäköisesti on käytetty opiskeluaikana vähintään ja toivon mukaan hieman sen lisäksi jotain muutakin.
Meitsi ei sitten haekaan teille, jos ylempi korkeakoulututkinto oli vaatimus.
No se on vaan data scientist homma.
Ah, okei. Okay.
Suun aukoja voi olla muitakin. Tämä oli
kyllä.
Ihan hyvä, kun otit tämän asian esiin, eli ilmeisesti te niin kuin, tavallaan palkkaatte niin kuin data scientistiksi tilastotieteilijöitä vai?
Muun muassa.
Joo.
Siellä on niin kuin teoreettista fysiikkaa esimerkiksi pääaineena. Ja, okay.
Joo. Koska mä niin kuin mietin sille sitä, että miten se data scientist rooli niin kuin täyttyy tai mistä ne ihmiset siihen löytyy. Että onko ne koodareita, jotka, joilla on pohjalla niin kuin yliopistomatikkaa ja sitten ne niin kuin toteaa, että no mä haluaisin oikeastaan ruveta vähän kehittämään itsessäni tätä puolta. Että onko se niin kuin käytännössä mahdollinen kasvupolku vai pitääkö sun olla sit niin kuin todella niin kuin tilastoihin suuntautunut ihminen?
Ei erityisesti tarvii mun nähdäkseni sitä, että niin kuin tilastojen kanssa olisi huippu. Mutta enemmänkin se on se mindsetti, mitä siinä henkilössä etsitään. Et meille yksilöitä kuitenkin palkataan töihin ja katsotaan jokaista niin kuin kokonaisuutta aina, et mitkä on kunkin heikkouksia ja vahvuuksia.
Tiimi koostuu niistä. Nyt on puhuttu paljon tästä data scientista, mikä on varmaan niin kuin mielenkiintoinen, kun se on kohtalaisen uusi rooli meidän skenessä ja tämmöinen, siitä on nyt vähän bassia ja varmaan jengi kelautuu, joka kuuntelee, että no että mitäs jos itsekin vähän miettisi tuommoista titteliä itsellensä. Mutta sitten on varmaan suurempi osa meidän kuuntelijoista, jotka on jo identifioinut, että hei, että ehkä toi data science ei ole se mun juttu. Eli on sitten ehkä tätä pilviarkkitehtipuolta, mitä sä puhuit, joka on sitä enabloijaa, mahdollistaa tämän data sciencein, niin puhuttiin Azure Machine Learningista, mikä on selkeä työkalu niille data scientisteille, niin mitä tuommoisessa keississä on sitten käytännössä tälle muulle? Mitä työkaluja siinä käytetään? Mimmonen se on se putki? Koska siinähän ei pelkällä, jos data scientist on yksi työkalu, sanotaan näin, Azure Machine Learning pitkälti, sinne opetetaan Pythonia R, niin sulla esimerkiksi Oskari, kun sä oot jossain Brokkiksessa ja teet sitä polkua, että se data kulkee sinne, niin sulla on varmaan vähän useampi paletti tai isompi paletti hallussa.
Kyllä joo, että tyypillisessä meidän asiakasprojektissa niin on varmaan sellainen toistakymmentä komponenttia siellä Azuressa, mitkä on niin kuin vaihtoehtoisia, että se niin kuin räätälöidään aina siihen asiakastarpeeseen sopivaksi kokonaisuudeksi.
Olisiko toi, ennen kuin me hypätään siihen, mikä nyt on state of the art -kokonaisuus, tai mistä sä dikkaat eniten, tai mitä sä oot käyttänyt eniten, tai miten tahansa haluatkaan lähestyä, niin tuossa kuitenkin sun introssa heiteltiin, että sä oot kuitenkin tehnyt noita juttuja siitä lähtien, kun niitä tehtiin virtuaalikoneiden päälle. Eli nyt, niin kuin, ja nyt sä puhut niin kuin Azure palasista, että tämmöinen IaaS, PaaS shift ja versus, ja miten tämä on niin kuin muuttunut tämä maailma nyt, missä aikajanassa?
Erittäin hyvä kysymys. Eli sanotaan, että 2-3 vuotta sitten ei vielä ollut käytännössä vaihtoehtoja, jos halusi päästä päähän putken rakentaa vaikka Azureen. Että siellä piti sitten olla niitä virtuaalikoneita, jonka päälle hommat fyysisesti rakenneltiin. Mutta nyt sitten toi PaaS-tarjoama tällä hetkellä Microsoftilla on sen verran maturi, että esimerkiksi vuosi 2016 niin käytännössä kaikki projektit vedettiin pääasiassa PaaSille. Että siellä täällä jotain yksittäisiä virtuaalikoneita saattaa vielä olla, mutta niin kun selkeästi fokus on ihan täysin siinä, että käytetään mahdollisimman valmiita, eli PaaS- tai SaaS-palveluita.
Ihan nopein me tiedetään, että sä et ole niin kuin Amazon-ekspertti, ja luvattiin, että tästä ei puhuta, mutta sulla varmaan on kuitenkin vähän sitä, että kun me Azure-puolella kuitenkin käytetään, tai siis minä itse olen siellä PaaS-päässä tosi vahvasti niin toi räpeltämässä, niin onko noi, kun sulla kuitenkin Big Data Bumpi jotain Amazonin päälläkin tekee tämän tyyppistä kamaa, niin onko sulla näkemystä siitä, että eroaako noiden projektien luonne, kun tehdään tänä päivänä Amazonin päälle tämmöinen projekti versus Azuren päälle? Jos Azuressa nyt tosiaan pystyt vetämään PaaSia ihan päästä päätyyn, niin Amazonissa varmaan kuitenkin vielä VM:iä jonkun verran pystytellään.
Kyllä sielläkin.
Tulipa paha prejudice tässä.
Joo, ihan pikkasen tota.
Mutta en mä tiedä, onko mä oikeassa.
Se tuppi oli ihan niin kuin sanoisi tehnyt Azure MVP. No niin.
Fuck.
Joo. Eli kyllä sieltä tänä päivänä löytyy oikeasti sieltä tota kilpailijankin leiristä hyvinkin vastaavia palveluita. Et monessa tapauksessa voit katsoa vaan, että mikä on niinku nopea googletus, että mikä on vastaava palvelu toisen pilvitoimittajan päällä. Et kyllä ne melkein kaikki, niinhän ne todennäköisesti niitä vähän katsoo, kun keskenäänkin miettii omaa tarjoamansa, että mitä voisi seuraavaksi esitellä. Mutta se onkin se mielenkiintoinen juttu sitten, että niin sitten kun niillä molemmilla on se sama ikoni, niin tarkoittaako se, että siinä on samat kyvykkyydet?
Eihän se tarkoita, mutta...
Ja riittääkö se sulle, että et niinku siellä on ne ikonit ja se arkkitehtuuri näyttää päästä vähän siltä, että kaiken pystyy tekemään sielläkin passilla.
Mutta hei, niinku, nehän ei siis, me ollaan niinku miljoona kertaa se todettu käytännön olosuhteessa, että sä et voi tavallaan, vaikka Microsoft ja Amazon molemmat julkaisee vertailutaulukoita, että Azurein tämä palvelu vastaa AWS näitä ja näitä palveluita, niin joo, siis vastaus on kysymykseen, että obviously ne eivät ole läheskään samanlaisia asioita, ne vaan peittävät suunnilleen saman käyttötarpeen, mutta niinku, tavallaan mua kiinnostaa kuulla tästä niinku Azure versus AWS kysymyksestä sen verran, että millä perusteella te valitsette käytännössä projekteihin, että kumpaa pilvistäkkiä te käytätte, koska mä uskon sen, että molemmilla voi tehdä kaiken, mutta esittääkö asiakas teille preferenssi vai mistä se teillä tulee, että kummalle te lähdette tekemään?
Kyllä me keskustellaan siitä asiakkaan kanssa, että Big Data Pump sinällään on teknologia riippumaton yritys ja se nyt sitten naulataan siihen niin kuin käyttötarpeeseen, mikä asiakkaalla on. Ja on tiettyjä keissejä, missä Microsoftin stäkki on selvästi edellä tai voittaa sen niin kuin puolelleen usein esimerkiksi tällä pilvianalytiikka-alueella.
Tulee semmoinen fiilis, että siinä on kova kisa niin kuin tiedetään ja toi molemmat on niin kuin passin päällä ainakin jollain tasolla, mutta että ei Microsoft nyt ainakaan noiden sun puheiden mukaan niin ei ole silleen niin kuin selkeästi kakkosmies tuossa teidän niseessä.
Ei, pikemminkin päinvastoin. Kyllä mä näen sen sillä tavalla. Jos mietitään, niin kuin, että mistä...
Mistä
kaksi eri taloa on tulossa. Et Amazonihan on tullut tähän pilvipalvelumarkkinaan huomattavasti aikaisemmin ja lähtenyt niitä virtuaalikoneita myymään ja heillä on huippuosaamista siinä. Ja sitten taas, mikä on Microsoftin tulokulma tähän, niin niillä on valmiita tuotteita, maailman suurin softatalo, tuotekehityspanostuksella mitattuna, niin valmiita tuotteita, jotka on sitten jalkautettu tänne pilvipuolelle, eli tehty niistä niitä PaaS-tuotteita. Jos sä katsot näitä tulokulmia, millä ne tulee siihen niin kuin pilvimarkkinaan kilpailemaan, niin onhan se aika selkeä, että nämä Microsoftin PaaS-tuotteet on edellä keskimäärin näitä Amazonin tuotteita, sitten kun ruvetaan oikeasti menemään syvälle siihen yksittäiseen tuotteeseen, että mitkä on näitä tämän tuotteen kyvykkyyksiin.
Siinä on, ja toi varmasti, niin kuin, ja me tiedetään joissain tuotteissa Amazon edellä, joissain Azure edellä, ja molemmilla pystyy tekemään kaiken, niin kuin Jouni sanoi, kaikkea me niin kuin ne realiteetit ymmärretään. Mutta kuinka suuressa osassa keissejä oikeasti noi kyvykkyydet on se päättävä tekijä, ja kuinka suuressa osassa on se jo asiakkaan valitsema tai tekemä pilvistrategia tai valinta pilven suhteen, koska mä uskon, että toi on aika isossa, että jos asiakkaalla on paljon Amazonia, niin helposti menetetty Amazoniin, ja jos on paljon sitten Microsoftia, O365 ja tämmöistä valittu, niin sitten se Azure voi olla semmoinen helppo valinta. Ja näin, että tuskin toi kyvykkyys aina on se, mitä siinä sitten asiakashan vaatii vaan toista, ehkä riippumatta kyvykkyyksistä.
Kyllä se tietysti sitten menee siihen, että mikä on kunkin henkilökohtainen preferenssi aina sitten henkilötasolla jopa, että kuka näistä asioista päättää. Ja tietysti on nähtävissä se, että jos on olemassa oleva asiakkuusi oman kumman alustan kanssa ja sinne valmiit rakennetut yhteydet, niin sitä on huomattavasti helpompi lähestyä. Mutta sitten jos lähdetään nollasta liikkeelle ja ruvetaan vertailemaan tänä päivänä näitä, niin Microsoftin Azure on todella vahvoilla tällä meidän osa-alueella ainakin.
No se on kiva, kun en mä ainakaan tuommoista, niin en mä ole tutkinut.
Joo, siis tämä on hyvä tilanne. Mutta hei, puraudutaan tähän pikkasen tarkemmin. Ensiksi popataan pari freemiä meidän stackista pois ja palataan siihen, että sä olit itse asiassa puhumassa siitä, että ollaan niin kuin siirtymässä IaaSista PaaSiin ja että niin kuin se suuri shifti on se, että vuonna 2016 mahdollistui se, että voi tehdä end-to-end ratkaisuja niin kuin PaaSina Azurella. niin mä halusin oikeastaan, että sä määrittelisit, ennen kuin mennään siihen sen syvemmälle, määrittele, mikä on ne end ja end siinä. Eli tota, tavallaan, niin kuin, mikä se on se koko pipeline, mitä te olette oikeastaan tekemässä sinne, niin kuin, mikä se, onko se lähtöpiste niin kuin IoT-anturi ja loppupiste Power BI-raportti vai?
Jos sen haluaa noin määritellä, niin mun mielestä toi on ihan hyvä. Eli käytännössähän siellä asiakkaalla on meidän tyypillisessä keississä todella paljon niitä erilaisia tietolähteitä. Osa niistä on tällaisia reaaliaikaisia, kuten nämä IoT-anturit, että koko ajan striimataan dataa. Sitten siellä on niitä perinteisempiä batch-tyyppisiä lähteitä, että riittää, että kerran yössä ladataan datat, mutta tota, se lisäarvo, mitä me tuotetaan yleensä asiakkaalle, on se, että me näistä niin kuin useista eri tietolähteistä sitten tota, rakennetaan sellainen kokonaisuus, että me liitetään niitä yhteen ja rikastetaan sitä sillä tavalla. Ja sitten se loppuraportointikerros hyvinkin tyypillisesti on juuri tämä Power BI, jonka mainitsit.
Power BI on kyllä kovassa nosteessa, ainakin on. Mitä itse on nähnyt.
On.
Se on mennyt todella huikeasti se tuote eteenpäin nyt niin kuin viimeisen vuoden aikana.
Oh.
Se on ehkä yksi levottomimpia tuoteryhmiä. Mä olen joskus aikaisemminkin sanonut Ikkunastudiossa, mutta se on ihan uskomaton, että mitä ne niin kuin shippaa viikoittain, että käsittämätön vauhti. Hei, okei, no nyt me määriteltiin niin kuin end-to-end suurin piirtein, niin tota, tavallaan niin kuin mitkä sun mielestä oli 2016 ne keskeiset kehitysaskeleet, tai mikä siinä on niin kuin tavallaan siinä pipelineissa nyt ne kaikkein kuumimmat palvelut? Missä sä koet, että Azuren Paas on niin kuin tuottaa eniten lisäarvoa?
Joo, eli jos lähdetään passin päälle rakentamaan, niin sittenhän sä haluat, että sulla ei ole yhtään IaaS-komponenttia siellä, että se oikeasti jokaiseen tarpeeseen, mikä sulla on siinä putkella matkan varrella, niin löytyy se tarvittava IaaS-komponentti. Ja tota, viime vuoden aikana sitten maturisoitu sille tasolle, että tota, esimerkiksi Azure SQL DB niin tuli, saavutti tämän General Availabilityn, eli tota, pystyttiin sitten sitä SLAn kanssa asiakkaalle suosittelemaan.
Hei, mikä tämä DV on?
Nimenomaan.
Data Warehouse, pahoittelut tästä.
Joo, ei, lyhenteestä. Tämä on hyvä. Mutta hei, tota, avaappa pikkasen sitä, koska siis Azure SQL Database-palvelu on ollut olemassa nyt sieltä vuoden 2009 loppupuolelta alkaen. Ja niin kun, tavallaan ihmiset on tottunut siihen ajatukseen, että mä voin ostaa pilvestä niin kun tietokantoja. Tietokantahinnalla tästä mä voin ikään kuin ostaa servereitä, jos mä ostan Elastic Poolin, niin tavallaan niin kun joukon kantoja. Mutta nyt meille tuli niin kun tässä jotain vuosia sitten tämä, että meillä onkin Azure SQL DB, eli meillä on jonkunnäköinen isompi niin kun tietovarasto. Miten nämä niin kun vertautuu keskenään nämä tuotteet ja mihin mä haluaisin käyttää sitä SQL DBtä?
Niin miksi mä en aina ota sitä isompaa? Mulla on paljon dataa.
Jos lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että tota, miten mä valitsisin, kun tässä on nyt selkeästi niin kuin DB-palvelu ja DV-palvelu, niin kumman päälle mä lähtisin rakentamaan tuollaista tyypillistä asiakaskeissiä. Ja sitten toisaalta, niin kuin Sakke tuossa jo vähän viittasikin, että miksi mä en aina ottaisi sitä isointa ja kalleinta palvelua, mikä sieltä löytyy, eli toisesta näkökulmasta, että tota, kuinka pitkälle se sitten riittäisi se halvempi ratkaisu, että missä vaiheessa olisi hyvä ruvetaan miettimään vaihtoa isompaa. Tietysti menee takaisin siihen, että kuinka paljon dataa ja miten sitä käytetään, eli mitkä on ne kyselyvaatimukset, miten sieltä halutaan, kuinka reaaliaikaisesti niitä raportteja, ja sitten toisaalta se, että missä tulee se hard limit, että nyt on, alkaa olla pakko mennä, niin lyhyt ja ytimäkäs vastaus on suunnilleen tuossa yhden terän kohdalla, niin DBstä DVhän, mielellään aika paljon aikaisemminkin jo.
Onko se niin kuin, kun tavallaan Azure SQL Database nyt on kuitenkin usein, se on niin kuin operatiivisen sovelluksen tietovarasto ja se on tämmöinen niin kuin OLTP-kanta, että sinne dumpataan dataa ja sieltä ehkä vähän jotain lueskellaankin, niin onko se niin kuin SQL Data Warehouse, onko se tavallaan semmoinen luonnollinen niin kuin kasvutie siinä mielessä, että jos mun sovellus kasvaa isommaksi, niin voinko mä siirtää sen kannan sinne, voinko mä käyttää sitä Data Warehouse-palvelua jotenkin niin kuin operatiivisen järjestelmän tietovarastona vai pitäisikö mun vaan dumpata sinne Data Warehouseen semmoista dataa, mitä mä tuun käyttää niin kuin raportointiin?
Hyvä kysymys. Ja lyhyt vastaus on se, että suosittelisin käyttämään sitä databasea tähän operatiiviseen työskentelyyn. Eli data warehousein niin kuin ne kyvykkyydet ja miten ne on rakennettu, niin suosittaa juurikin tällaista, tai niin kuin ne on juurikin tähän niin kuin raportointilähtökohtaan rakennetut, että pystytään analysoimaan suuria tietomääriä kerralla, että tavallaan jos lähtee pienellä liikkeelle, niin pystyy sen tietokantansa tietomallinsa tekemään siihen SQL DB:hen, ja jos on niin kuin fiksu siinä mielessä, että pitää ne tietotyypit sellaisena, että sen pystyy sit suoraan migroimaan tarvittaessa sinne data warehousein puolelle, niin sitten on aika hyvät lähtökohdat skaalata todella pienestä niin lähes äärettömään.
Onko tässä
aika helpolla siirralla?
Onko tässä varmaan nyt niin kuin kuulijat voi miettiä, että okei, että toi on SQL-kanta ja toi on isompi SQL-kanta, onko niissä, mitä niissä on, mitä niissä on, mitkä on ne isoimmat erot? DV on varmaan vähän kalliimpi. Onko ne, saako sinne saman tauluskeeman, voiko vetää vain export created ja sen jälkeen sitten importtaa sinne DV:hen samanlaisen relaatiomallin kuin mulla siellä perinteisessä SQL:ssä on vai?
Joo, eli ne rajoitteet nyt, jos miettii tuollaista tyypillistä niin kuin skeeman siirtoa vaan kannasta toiseen, niin SQL Data Warehouseissa on hieman rajoitetumpi ne tietotyypit, mitä tota voi käyttää, mutta sitten tavallaan ne tietotyypit, mitkä siellä on olemassa, niin tota, nehän on yksi yhteen sitten on SQLDBn kanssa.
Okay.
Eli tota kannattaa, jos harkitsee, jos haluaa pitää sen oven auki, että voi vaihtaa sinne data warehousein puolelle jonain päivänä, niin kannattaa suunnitella se skeema niin alusta lähtien sillä tavalla, että ne tietotyypit on sellaiset, että siirto onnistuu hyvinkin kätevästi.
Onko relaatiot ja storet, progit ja toi maailma, onko se niin kuin sama? Tavallaan se siellä data warehouse puolella, että onko se, jos mulla on kaksi taulua, niiden välillä on foreign key SQL puolella, niin istuuko sinne DV:hän ihan nätisti ja onko tavallaan se, puhutaanko me samasta aivan, maailmasta, koska aivan. Microsofthan on nimennyt nämä nyt hyvin samanlailla, niin siinä tulee aika helposti sellainen ajatus, että no hei, sit kun mulla loppuu tila, niin mä vaan vedän tuonne data warehouseen, mutta onko siinä joku, ja selväksi onko siinä jotain niin kuin luku- ja kirjoitusnopeudet, onko ne samat ja niin kuin tämmöisiä, vai kuinka paljon ne tuotteet eroavat toisistansa, koska toi nimeäminen, you know, se on vähän kuin Active Directory ja Azure Active Directory. Ei ihan samoja juttuja, mutta nimetty samalla lailla, pikku confusion jengillä.
Aivan, että kyllä ne sitten niinku teknologialle, kun menee syvälle, niin on tosi, tosi eri tavalla rakennettuja tuotteita, ja sen takia sanoinkin tuohon Jounin kysymykseen aikaisemmin, että se operationaalinen tietokanta, jos sellaista haluaa pyörittää, eli haluaa tehdä sinne niitä inserttejä, updateja, deletei siihen samaan tauluun hirveät vauhtiin, niin sitten sit se oikea ratkaisu on se Azure SQL Database ja tota, sitten pelkästään Data Warehouse-käyttöön käytännössä
niin
tämä
se on niin
nimen mukaisesti niin tämä tuote.
Ja siis varmaan niin kuin jonkinnäköinen vakioitu patterni on se, että sulla on se niin kuin operatiivinen järjestelmä, joka tuottaa sitä dataa ja sitten sulla on joku tausta-ajo, integraatio, joka siirtää sitä kamaa sinne Data Warehouseen sitten myöhempään analyysiä varten.
Kyllä juuri näin, kyllä juuri näin. Ja siihen on käytännössä Polybase-teknologia, joka on tällä hetkellä se nopein tapa ladata data warehousein tavaraa. Eli sieltä pystyy suoraan blob storageista lataamaan kätevästi yöllä komennolla tavarat sisään. Niin se on ihan kätevä ja hyödyllinen työkalu, erittäin tervetullut ominaisuus.
Toi data warehouse pomppasi nyt niin kuin aika alussa teknologiapalettikeskustelua sun työkaluna. Onko se semmoinen, mikä on niin kuin tosi yleinen juttu noissa projekteissa?
Kyllä se on aika yleinen, varsinkin kun mennään isoihin tietomassoihin. Et kaikissa projekteissa, kaikki projektit, mitä meilläkään, niin sitten kun puhutaan big datasta, niin se tarkoittaa kaikille vähän sitten eri suuruusluokan dataa.
Mm.
Mutta tuota, kaikissa niissä projekteissa, missä pitää raportoida big dataa, niin on pääasiallisesti kyllä
käytössä. Mitä big data sulle tarkoittaa?
Toi yksi terra nyt oli varmaan sellainen aika hyvä niin kuin rajoitus nyt sen suhteen, että miten mä tuota palvelua käytän, mutta sitten jos mietitään, että mitä big data mulle oikeasti tarkoittaa, että jos puhutaan vaikka siitä, että mitä se suuruusluokka nyt sitten vaikka olisi, niin kyllä se voisi vaikka tota rajata sillä tavalla, että niin kauan kun sä saat sellaisen serverin, mihin ne kaikki datat, sun datat mahtuu muistiin, niin se ei ole big dataa.
Mä mietin vielä sitä data warehousea, siis, ja sä puhut tästä, niin kuin, että sä tarvitset sitä, jos sä käytät big dataa, niin voidaanko vielä käydä pikkasen sitä puolta läpi, että nyt me puhuttiin siitä, että data warehouse se on siis tietovarasto, eli siis voiko typistää näin, että siis se on niin kuin, jos sulla on relaatiomuodossa olevaa dataa, niin se on hyvä tietovarasto isolle tietomassalle.
Kyllä.
Mitä se tarjoaa niin kuin analytiikkaan tavallaan siihen päälle, eli onko se idea se, että sä voit ajaa niitä sun samoja TSQL-kyselyitä, sä voit vetää niitä samoja aggregaatteja, groupbyteja ja joineja ja tämmöisiä siihen, mutta se osaa vaan ajaa ne niin kuin tosi isolle massalle. Onko se pointti?
Se voisi yksinkertaistaa näin. Et se on se idea, että pystytään niinku käsittelemään järkevässä ajassa niinku isoja tietomassoja. Käytännössähän sit, kun puhutaan tota, vaikka tällaisista tuotteista kuin Power BI, niin me saatetaan esitellä vielä joku tuote näiden kahden väliin, joka mahdollistaa sit sen, että se Power BI:n käyttöliittymän kautta, kun klikkailee ja dynaamisesti filtteröi ja tota, slaissaa ja daissaa sitä dataa, niin, niin tota, saa sieltä reaaliajassa sitten oikeasti, ettei pari sekuntia kauempaa tarvitse odottaa, että se kyse juoksee läpi. Niin.
Nyt tarkoitatko tuolla jonkunmoista välimuistijuttua, niin joku Redis tai jotain, vai tarkoitatko tuolla jotain HD Insightia, millä te MapReduce-saatte ja klusteroitte kamaa, että se tulee vaan niin vähemmän, tavallaan vähemmän tarjolle, vai nyt mitä tarkoitat tuolla välipalasella?
Tarkoitan tällä välipalasella käytännössä Azure Analysis Service.
No niin, mikä se on?
Eli se on tota sitten SQL Server Analysis Services, joka on tabular-malli muodossa tällä hetkellä saatavilla previewna tuolla tota Microsoftin Azuressa. Tosi kova palvelu, mitä on sitä vähän ehtinyt testailemaan, niin oikein loistava suorituskyky ja tervetullut. Olen odottanut tätä palvelua todella kauan, koska se on sellainen tyypillinen palvelu, mikä me oikeasti halutaan sitten niiden tota, tietokannaksi näille Power BI-raporteille taustaksi. Eli kyseessä on sellainen tietokanta, joka on kokonaan in-memory, jotta tota, loppukäyttäjällä säilyy se hyvä fiilis siitä, että kun hän klikkaa, niin sitten raportilla myöskin saman tien jotain tapahtuu.
No, halpa kuin saippua.
Fiidataanko, no niin, okei, toi on yksi kysymys, mikä se hinnoittelu on.
Se on preview. Microsofthan voi vaihtaa sitä hinnoittelua siinä päivänä, kun se menee liveksi.
Joo, ja tämä on vähän sama ongelma kuin aikanaan. Meillä oli SQL Server Reporting Services olemassa palveluna, ja se poistettiin, koska sillä hinnoittelurakenteella se ei ollut kenellekään mielekäs tuote. Mutta toivotaan, että tällä analyysiksellä käy parempi säkä.
Mä uskon, koska mä oon oikeasti odottanut tuota palvelua tosi kauan.
Oskari tarvitsee sen, sillä käy hyvä säkä.
Toi kuulosti enemmän siltä, että sä toivot, mutta hei, hyvä, mäkin toivon todellakin. Ei siinä
minä mitään. Uskon.
Miten hei se tota, analyysiserviksen, niin kun, miten sen populointi sitten tapahtuu? Eli syökö se sitten dataa niin kun data warehouseista ja SQL databaseista vai miten se niin kun käytännössä tapahtuu?
Joo, eli tota, tosiaan kyseessä on tämä analysis services tabular-malli. Eli nyt jos mietitään niinku teknologian näkökulmasta, että mitä tapahtuu, niin tämä tietomallihan aikaisemmin siellä on ollut siellä Power BI:ssä sisällä. Ja nythän se vaan niinku otetaan sitten käytännössä omaan palveluunsa. Eli tietokanta ja visualisointikerros laitetaan eri palveluihin. Eli käytännössä mä tein tuossa jo sellaisen harjoituksen itsekseni, että mä otin Power BI:stä sen tietomallia ja siirsin analysis serviceen.
Ja mikä oli lopputulos?
Toimii.
Oliko se nopeampi, oliko se vaan kutkutti sun hermoja ja sait tehdä uutta kamaa tietysti, mutta
sinne,
mitä muuta?
Se on tietysti suorituskykyisempi ja sinne mahtuu selkeästi tota enemmän dataa sisään hostattuna kuin esimerkiksi tähän Power BI:n sisällä olevaan vastaavaan. Eli tota, sitten varsinkin isoimpien tietomassojen kanssa niin todella hyvä palvelu.
Voit varmaan edelleen kuitenkin, mä en ole käyttänyt tuota komboa itse vielä ollenkaan, niin, mutta se on varmaan kuitenkin mahdollista siis tehdä silleen, että sun Power BI-raportissa sulla on datalähteenä tämmöinen analyysiservisessissä oleva kuutio, ei ole ehkä ihan oikea ilmaisu, mutta datamalli. Ja tota, sä voit kuitenkin augmentoida sitä lisäämällä siihen Power BI:ssä edelleen lisää datasorsia vai?
Itse asiassa ei. Vaan käytännössä, koska nyt mitä sä teet, on tota, silloin kun sä Power BI:ssä teet sen tietomallin, eli tota, teet ne relaatiot ja hierarkiat siihen sun dataan, että miten ne taulut liittyy toisiinsa ja miten se data on, niin käytännössähän nyt se tietomallinnus, mitä sä teit Power BI:ssä silloin, niin jos sä teet sen mallin nyt tyhjästä analyysissä ja visiin tänä päivänä, sähän teet sen Visual Studiossa. Ja sitten sä vaan julkaiset sen sinne analysis serviceen. Eli tota, käytännössä se vaihtaa sen Power BI-visualisointikerroksen pointtaamaan siitä sun paikallisesta mallista sinne analysis serviceen malliin. Eli sulla on se koko malli hostattuna sen jälkeen siellä analysis serviceissä. Ja tota, sä et pysty niin kuin siellä Power BI:ssä lisäämään siihen malliin mitään. Toki sitten, jos sä haluat lisätä siihen tavaraan, niin sä teet sen sitten siellä Visual Studiossa.
Se, mikä mulle tulee ihan mieleen, on se, että jos sulla on ulkoisia datalähteitä yli Power BI:n jotain content-päkkejä, sanotaan, että sä oot halunnut integroida Google Analyticsin datat siihen sun raporttiin, niin miten sä sen teet, koska ei kai se analyysiservisessä syö niitä content-päkkejä vai?
Niin, kyllä se tosiaan sillä tavalla menee, että tota, se on niin kuin oma tietolähteessä.
Okei, okay, no mutta siis tämäkin voi olla vain point in time -kokemus, että saattaa olla, että maailma muuttuu parempaan suuntaan.
Niin, ja yleensä toi, mun piti tuosta kysyä, toi noi preview-jutut, en mä tiedä, 80% preview-veista niin menee aika hyvin silleen mun mielestä Microsoft ja Azureen tuottaa hirveällä tahdilla, mutta sitten siellä on se 20% jutuista, että sä koitat niitä ja ne ei ole ihan robusteja, tai sä koitat niitä ja ne tekee just tämän jutun hyvin, mutta ei mitään muuta juttua oikeastaan hyvin, tai sä oot tyytyväinen siihen ja sitten tosiaan Microsoft tekee siihen jonkun muutoksen ja sitten sä oot sillä, että voi helve, uusiksi men. Missä toi robustness tuossa analyysiservisessä tavallaan, toi on nyt selkeästi, sä oot niin kuin Inspixissä tuossa, toi jeesaa sun daily lifea, mutta missä kohtaa me ollaan, kuinka lähellä sä oot sitä, että sä voit suositella sitä asiakkaille tai suositella meidän kuuntelijoille tavallaan, että hei, että tämä tuntuu aika, tämä experience on jo jonkunmoinen, että se on vähän jotain muuta kuin yhden jäbän kokoon keittämä juttu Redmondissa.
Aivan. Erittäin hyvä kysymys. Omat fiilikset siitä teknologiasta, mitä mä testailin, niin on sellainen, että se on niin kuin ihan valmis paketti käytännössä. Ja previewssa sillä on mukava leikki ja näin. Asiakkaalle tuotantokäyttöön en vielä tänä päivänä tietystikään pysty suosittelemaan, koska sillä ei sitten, koska se on previewssa, niin ole mitään salata ja siitä puuttuu vielä jokunen pikku tietoturvaan liittyvä.
Mutta on varmaan halvempikin. Previkas, puolet pois.
On se todennäköisesti vähän halvempi, joo.
Tuskin se data niin tärkeää.
Kyllä, mutta tässähän tietysti sit sellainen aspekti, että jos sitä dataa hostataan vaikka siinä palvelussa sitten näitä kyselyitä varten, eikä Azure SQL DB:ssä, niin sä pystyt skaalaamaan sitä data warehousea alas. Et ei se ole niin kuin sillä tavalla, että me esitellään asiakkaalle uusi komponentti Azuressa, ei tarkoita välttämättä lisälaskua, vaan joskus jopa ihan toisinpäin.
Mites nyt sitten, nämä oli musta hyviä, eli meillä on niin kuin relaatiokanta ja sen isoveli ja sitten on analysis services uutena kaverina, mikä on kiva, että tuli esille, ja sitten on tietty se machine learning siinä jossain ja Power BI, joka nyt on varmaan oman jaksonsa veronen jossain kohtaa. Mitä muuta pitää näpeis olla? Mihin muihin juttuihin? Varmaan jos tämä on se kore, jos tämä on selkäranka, niin mitä muita sä oot joutunut näissä projekteissa tavallaan välillä käyttää johonkin ongelmanratkaisuun?
No sitten jos puhutaan ihan koresta, niin tietysti nyt puhutaan datasta ja analytiikasta, niin se paikka, mihin ne datat sinne tallennetaan sitten, ja puhutaan big datasta, niin sittenhän se tänä päivänä, kun tehdään Euroopassa projekteja, niin on toi Azuren Blob Storage on se vaihtoehto.
Musta se on hienoa. Musta on hemmetin hienoa, että niin kuin ensimmäisiä palveluita paasis, että se on niin kuin edelleen tosi kova. No, mä dikkaan sitä.
Se no, on niin kuin... no, joo, mutta on, toisaalta pakkohan se on lähteä siitä, että jossain se levypinta on, että kaikkihan on loppujen lopuksi Blob Storageissa, niin kuin Azuressakin.
Oh my god.
Sori. Mutta tämä on tosi hyvä, mitä sä sanot, ja siis se niin kuin konteksti, minkä mä haluaisin tavallaan niin kuin, tähän keskusteluun asettaa, on myös siis se, että tuolla ulkomaailmassa on ihmisiä, Sakkikin tietää jotain sellaisia, jotka on sitä mieltä, että big data ei voi olla, jos me puhutaan relaatiotietokannoista, että meidän pitäisi puhua niin kuin NoSQL:stä tavallaan, niin kuin, mikä se sun fiilis on tavallaan siitä, että nyt me ollaan käyty läpi se SQL-story, mutta mitä jos sitä dataa ei olekaan niin kuin relaatiomuodossa, niin se on niin kuin Blob Storage, CSV-fileitä vai?
Se on yksi vaihtoehto tietysti. Sieltä löytyy tietysti myöskin niitä NoSQL-palveluita tarpeen mukaan, mutta tyypillisesti raportointitarpeet, nämä niin kuin SQL-palvelut, niin tarjoaa paremmat kyvykkyydet siihen, että voidaan analysoida sitä dataa. NoSQL-storet on ehkä parempia sit niin kuin sellaiseen yksittäisen dokumentin palauttamiseen, mutta sitten kun pitäisi aggregoida niiden kaikkien yli, niin sitten ihan perus SQL on tyypillisesti se parempi ratkaisu.
Ja kyllä varmaan perinteisessä bisneksessä analyysin lähteet on aika strukturoitua, eikä niinkään semmoista hähmystä semistrukturoitua.
Mutta tässä tullaan just siihen, että perinteisessä bisneksessä, jos sun perinteisen bisneksen niin kuin datalähteiden määritelmä on ne perinteisen bisneksen line of business -sovellukset, kyllä, silloin joo.
Mut niin tai sensorit. On nekin relaatioissa keskenään. Kyllä me tiedetään semanttisesti, mitä se kama on. Onhan siinä struktuuri as opposed to, että sulla tulee jotain internet-liikennettä, mitä on aika vaikea se taas strukturoida keskenänsä.
Joo, että... mä viittasin siis siihen, että kun yhä enemmän me nähdään sen tyyppisiä skenaarioita, että jengi kävelee kaupassa ympäriinsä ja sitten jossain pyörii joku Azure Media Service, joka crunchaa niin kuin valvontakameroiden kuvasta, että no nyt tuo 38-vuotias nainen kulki ton hylly ohi ja seuraavaksi se meni tolle hyllylle. Ja nyt me puhutaan semmoista datastriimistä, että senhän voi toki purkaa relationaaliseen, mutta se ei ole sitä niin kuin luonnostaan. Että...
Niin, mikä tuossa olisi niin kuin hyöty paitsi metadatan osalta, mutta jos sä puhutit tuosta koresta, joka on sitä binäärivideo esimerkiksi. Niin siinä. No tietysti sitten sä vedät sen ehkä, no mitä sitten tehdään, Oskari?
Niin, että kyllä sitten tietysti on sellaisia ratkaisuja, että kun on erilaisia tarpeita, niin osa datasta saatetaan tallentaa SQL-muotoa ja osa on sitten NoSQL-muodossa. Et tarpeen mukaan.
Mitä onko siinä sitten, tuleeko tuohon Azuressa tai jonkun teillä ollut käytössä niin kuin jotain palikkaa? Millä toi niin kuin real life, minkä kanssa tuossa työstetään?
Se käytännön PaaS-palvelu, mikä siellä sitten on varten, on se DocumentDB.
Joo.
Sitä ollaan tarvittaessa käytetty tuollaiseen tarpeeseen. Tällä hetkellä nykypäivänä se on, niin kuin mitä tuossa Sakke vähän ajattelikin, niin ei ole kovin yleistä vieläkään tänä päivänä, että oikeasti pitäisi sitten loppujen lopuksi niille raporteilla. Jossain vaiheessa pitää kuitenkin määritellä, että mitä raportoidaan, niin se on hyvä, että meillä on se kaikki raakadata tyypillisesti siellä Blob Storageissa olemassa, että meillä on aika helppo sit sieltä vetästä ne niin kuin puuttuvat muuttujat sit sen ketjun läpi sinne raportille myöskin myöhemmässä vaiheessa mukaan, että jos meillä on se strukturoimattomassa muodossa se raakadata ja sitten SQL otetaan joku kenttä lisää, niin se onnistuu kyllä myöskin näin päin. Että agiilistihan tänä päivänä kuitenkin toimitaan.
Suuri osa.
Joo. Hei, miten sitten tämä niin kuin, tavallaan, siis yksi mun mielestä tavallaan se poster child tässä niin kuin analytiikassa, mistä kaikki aina puhuu, on siis Hadoop tai HD Insight, jos niin kuin Microsoftin paketoinnista puhutaan, niin kuin näyttäytyykö se tuossa teidän työkentällä jollain tavalla?
Kyllä se on tosi tärkeä palvelu ja tyypillisesti se on sitten se, että jos mä maalaan vähän tätä suurempaa kuvaa, niin me yleensä tallennetaan kaikki raakadata Blob Storageen. Että se on saatavilla just niin kuin näitä data scientist-keissejä varten, niin älkää tuhotko mitään raakadataa, jos ette varmasti tiedä, että siitä ei ole niin kuin mitään lisäarvoa. Että se levypinta on kuitenkin sen verran halpaa siellä, että sitä voidaan ehkä sitten joskus käyttää jonain päivänä analyysiin. Niin tyypillisesti meillä on niin kuin raakadata storageit olemassa ja sittenhän nämä HD Insightin tyyppiset työkalut, niin siihen kytkeytyy sujuvasti kiinni ja pystytään tarvittaessa pyörittämään sitä Hadoop-klusteria sitten siinä päällä. Et Big Data-keisseissä meillä juurikin se työkalu, millä se oikeasti iso data sitten murskataan vähän pienemmäksi seuraavaa vaihetta varten, ennen kuin me otetaan se SQL-DV:hen sisään vaikka.
Niin, okei, niin. Tuo on musta tosi hyvä, eli tavallaan tuossa sä nyt niin kuin, mä en tiedä, onko se niin kuin old schoolia, mitä sä edustat tuossa, mutta sä edustat kuitenkin vähän niin kuin sellaista kantaa, että se raportoinnin lähtökohta on niin kuin hyvin määritelty, hyvin skeemotettu relaatiokanta, niin kuin useimmiten ainakin, mutta sä voit fiidata sitä erilaisilla niin kuin löysemmillä datasorsilla, ja se on niin kuin HD Insight on se työkalu, jolla sä niin kuin pakkaat sen löysän datan niin kuin tiukkaan muotoon. Voitko heittää jonkun esimerkki, avaa vähän, koska mä luulen, että en minäkään, mutta ei varsinkaan meidän kuulijat, niin varmaan kauhean hyvin hahmota, että mitä kaikkia asioita jollain HD Insightilla voi tehdä ja mitä se tarkoittaa niin kuin pyörittää Hadoop-klusteria, minkälainen niin kuin käyttökokemus mulla siinä oikeasti on, mitä mä teen?
Joo, eli tänä päivänähän sieltä HD Insightista löytyy niin kuin aika montakin erilaista klusterityyppiä, josta ensimmäinen on nimeltään Hadoop, eli löytyy se Hortonworksin niin kuin peruspaketti, jonka päälle tämä HD Insight on niin kuin rakennettu tämä PaaS-palvelu. Ja sieltä sitten, jos haluat perinteisesti ajaa niitä Hive- tai Pigi-kyselyitä, niin se on se OK-vaihtoehto siihen. Sitten sieltä löytyy
Sun pitää vähän selittää, että Hive- ja Pigi-kyselyt ei luultavasti ole ihmisille keskimäärin kauhean tuttuja.
Joo, eli kyseessä on kyselykieliä, jotka sitten pellin alla käännetään hieman toiseen muotoon, ja siellä on tällainen niin kuin execution engine, joka vaihtui oletusarvoisesti tuossa vuosi sitten suurin piirtein, Että se ei olekaan enää MapReduce, vaan sellainen kuin TES, joka sitten optimoi sen suorituspolun sinun kyselyllesi sillä tavalla, että se jakaa sen eri taskeihin, jota tässä sinun klusterissasi nämä virtuaalikoneet sitten suorittavat. Eli jos otetaan vielä yksi askel taaksepäin, niin mikä on HD Insight-klusteri, niin siellä on kahden tyyppisiä niin kuin nodeja. Siellä on worker-nodeja, jotka suorittaa sen varsinaisen niin kuin työn, näitä duunareita. Sitten siellä on head-nodeja, joita on yleensä vähintäänkin kaksi kappaletta. Eli se on sitten se niin kuin management-johtoporras, joka kertoo, että kuka tekee mitäkin duunia.
Onko mä ymmärtänyt ton HD Insightin silleen oikein, että sä puhuit aikaisemmin, että sieltä paperilaitteesta tulee vaikka 20 millisekunnin välein tulee dataa, niin sitä nyt sitten tulee sitten mitä tahtia tahansa, mutta sanotaan, että tulee vaikka 5 viestiä per sekunti. Se tulee teille se raakadata sinne blobiin, niin HD Insightin jälkeen teillä saattaakin olla vaikka niitä 5 viestiä kohden, voi olla vaikka 1 viesti, joka on sitten aggregoinut sitä sisältöä tavallaan, että se vähentää sitä datamäärää ja samalla yhtenäistää sitä siten, että sillä on enää merkitystä sillä yhdellä rivillä.
Kyllä juuri näin. Eli tähän me pääasiassa käytetään tätä palvelua noin niin kuin siinä kontekstissa, että me halutaan tuottaa loppuraportille jotain järkevää dataa. Sitten niitä muita käyttötapauksia, esimerkiksi tällainen data scientist case, että he puljaa sen datan kanssa ja vielä ihan täysin tiedä, että mistä suunnasta katsoo sitä, mutta jollain tavalla esimerkiksi juuri aggregoi sitä, katsoo sitä vähän eri näkökulmista. Ja näitä käyttötapauksia varten sieltä löytyy sitten esimerkiksi Spark-versio, joka sitten mahdollistaa erilaiset in-memory-kyvykkyydet sen datan kanssa. Eli tavallaan, jos sä ajat samalle datasetille samantyyppistä kyselyä uudestaan, niin se idea on siinä, että sulla on se datasetti jo muistissa, ainakin osittain, jolloin se suoritusaika on paljon pienempi ja huomattavasti interaktiivinen ja mukavampi ja säästää paljon työaikaa sitten näiltä data scientisteilta. Tästähän tulee niinku uusi Interactive Hive-versio myöskin.
Toi kun mä mietin että kun sä sanoit, että okei, kun mennään teran kokoihin, niin sitten ehkä DP:stä voisi siirtyä miettiä, että siirtyykö DV:hen, jos on tämmöistä analytiikkatarvetta, niin ennen HD Insightia se on niinku 5 teraa. Että on se, jos teillä on raakadataa vaikka esimerkiksi 5 teraa tai 10 teraa, ja sitten HD Insight sorttaa, filtteraa, klusteroi sitä kamaa ja vetää sen sitten data warehousein sillä, että se on jo vähän data science sattu järkevämmäksi, verbi, data sciencing, niin se on jo aika mälli kamaa. Silleen 50 teraa, kun tulee sensoreista, niin ei se niinku ihan silleen, ei se per minuutti ehkä ole niinku per suomalainen tai jotain.
Ei se ihan heti. En mä nyt sano, että meni puurot ja vellit sekaisin, mutta mulle tämän keskustelun seuraamista vaikeutti hieman se, että mun mielestä se skenaario, mistä sä, Oskari, puhuit aluksi, oli niinku tavallaan stabiilin blob storageissa olevan datan analysointi ja crunchaaminen niinku tyyliin SQL Data Warehousein. Ja nyt sitten tavallaan se niinku sivujuonne, jonka Sakka siihen otti, oli niinku striimaavan datan analytiikka, mikä on niinku ihan omanlaisessa problematiikka, koska musta niinku striimaavan datan analytiikkaan liittyy just tämä tiivistys, kysymys ja se, että halutaanko me edes säilyä joka ikistä samplea koskaan talteen.
Miksi sillä on merkitystä, onko se striimaavaa vai ei, jos se data on höttöstä, että sä haluat yhtenäistä
sitä? Joo, en mä tiedä, onko sillä välttämättä väliä, mutta mä mietin vaan sitä, että kuinka
onko sillä Oskarille?
Niin me ikään kuin keskeytettiin sut siinä kohtaa, kun sä olit selittämässä, mitä erilaisia HD-insight klusterityyppejä sä voit tehdä ja niin kuin tavallaan, että sä mainitsit, että ensimmäinen on se, että sulla on niin kuin Hadoop-klusteri, jossa sä voit tehdä pigikyselyitä, mitä ne muut klusterityypit on, että tavallaan niin kuin...
Joo, hypätään takaisin. Takaisin.
Hyvä. Joo, eli jos me mainittiin tuossa nyt se perus Hadoop, sitten löytyy se Spark mainittiin, eli data scientist case, hän käytetään sitä tyypillisesti.
Hive ja Pigi mainittiin sieltä, kielinä.
Joo, ja sitten sieltä löytyy se HBase, joka on NoSQL kanta sitten Hadoop-klusterissa. Sitten sieltä löytyy Storm ja Kafka tällä hetkellä tähän reaaliaika kysymykseen vastauksena. Eli jos sulla on vaikka se Stream Analytics siellä nyt sitten tietolähteenä, eli jos putki olisi vaikka sulle, että sulla on IoT Hub, sen jälkeen on Stream Analytics, niin tämä olisi nyt sellainen vaihtoehtoinen komponentti nyt sitten vaikka siihen. Eli tota, jos haluat tehdä joitain operaatioita, joita Stream Analytics ei vaikka tue, haluat koodata itse just sen näköistä, kun tota, tekee mieli, niin tota, sitten toi on se käytännön vaihtoehto siihen.
No nyt, mistä nyt aloitetaan?
No aloitetaan hei nyt vaikka siitä, että et eihän me nyt olla niinku tekemässä tässä mitään Hadoop primeria tästä jaksosta, että ei, se ei ole niinku mun mielestä se pointti, mutta niin kuin HD Insighthan oli silleen mun mielestä merkityksellinen tuote, että sikäli kun mä nyt en väärin muista, niin se oli Microsoftin ensimmäinen kaupallisesti myyty tuote, joka pohjautui Linuxiin, eli Microsoftkin switchasi siihen, että kaikki ne niin kuin HD Insight-klusterit on Linuxeja nykyään käsittääkseni. Ja nyt tulee niin kuin tavallaan, mulle tulee niin kuin mieleen se, että jos sä vertaat Azure Stream Analyticsiin, jonka käyttökokemus on se, että sä kirjoitat portaalin SQLn kaltaista kieltä, ja sit sä vetäset sieltä esiin, niin kuin, meillä on tässä Hadoop, Spark, Storm ja Kafka, jotka on aika erityyppisiä kieliä, niin avaappa tavallaan pikkasen, tai no kieliä, siis ympäristöä, niin tavallaan avaappa pikkasen sitä niin kuin, ajatusta, että jos mä nyt haluaisin lähteä tämmöisen HD Insight-klusteriin nyt sit tekemään jotain, sanotaan, että mä haluan kompressoida mun CSV-tiedoista jotain ja korreloida ne johonkin staattiseen referenssidatasorsaan, varmaan aika tyypillinen skenaario, niin mitä, niin kuin, mitä mä konkreettisesti teen. Mä en varmastikaan kirjoita sinne C-sharpia sisälle.
Okei, eli tässä nyt tämä use case olisi, että sulla on ne CSV-tiedostot Blob Storagessa.
Niin onko tämä nyt,
lähdetään nyt vaikka siitä.
Se data-adressi jossain kohtaa, että se ei striimaa suoraan sieltä striima-analytyksistä ehkä.
Niin mä ajattelin, että se on ehkä helpointa lähteä siitä, että mulla nyt on tuossa 4 teraa CSV-tiedostoja ja mulla on tuossa SQL-taulussa, mulla on jotain referenssidataa ja mä haluan näiden välillä laskea jonkun yhdistelmä, korrelaatio, niin miten mä lähden purkaan niin tämän tyyppistä tilannetta?
Joo, eli sieltä tosiaan löytyy sitten niitä klusterityyppejä ja tosiaan tuolla perus Hadoop-klusterityypillä onnistuu. Ja mitä me kirjoitetaan nyt suurimmassa osaksi on sitten sitä Hivea. Et se on ehkä peruskoodarille helpommin lähestyttävää, koska se on tällainen SQL-tyyppinen kieli, missä Pigi on sitten pikkasen erinäköistä.
Latinaa kuulemma.
Niin, sitä tyypillisesti käytetään nyt sit näissä ratkaisuissa. Tästä on tällainen keskustelu aina firman sisään silloin tällöin, että no koska se Pigi kuolee. Koska joo, se ei niin kuin tuo.
Niin,
juuri näin.
Okei, mutta hei, siis sä sanot, että niin kun, jos te olette niin kuin Microsoft-teknologia-stack-koodareita taustalta, että te lähdette tekemään Hadoopilla tällaista niin kuin tiedontiivistysoperaatiota, niin te kirjoitatte Hive-kyselykieltä. Ja se muistuttaa SQL. Onko se niin kuin, minkälainen oppimiskynnys siinä? Kuinka helposti mä voisin lähteä tekemään sitä?
Se olisi itse asiassa, mä uskoisin, että se onnistus tässä niin kuin hyvinkin nopeasti, että saataisiin sulle sellainen ensimmäinen kiva kysely läpi. Että se HD Insight-klusterin päälle laittaminen, sä oot käyttänyt sitä Azuren portaalia varmastikin aikaisemmin, niin, sieltä on muutama kliksi, niin se on päällä, sitten siinä menee se 20-25 minuuttia, niin se on tehnyt ihan huikea operaatio, että sulla on niin kuin kokonainen Hadoop-klusteri päällä valmiina ja konfiguroituna ja sen jälkeen vaan nopein tie olisi varmastikin niin joko Visual Studiolla tai sitten otetaan ihan siihen ambaariin yhteys ja siis selaimella ja sitten kirjoitetaan siihen se ensimmäinen select tähti from Hive sample table, eli siellä on yksi tällainen esimerkkitaulu sisällä, johon voi sitten sen ensimmäisen kyselyn tyypata. Eli toi oli niinku ihan oikeeta Hivein syntaksia, eli jos toi kuulosti tutulta, niin se on ton verran helposti lähestyttävä.
No onko se niinku tavallaan se Azure-kerros siinä sen Hadoopin ympärillä, niin tarjoaako se nyt sit sen, että mulla on tavallaan helpot niinku input ja output soketit, että mä voin tyyliin sanoa, että select tähti from blobstoragesta tosta konteinerista tähti.csv ja outputtaa nämä rivit niinku up and daten tohon SQL Data Warehouse-tauluun. Onko se niinku se tavallaan abstraktion aste, jolla mä työskentelen?
Kyllä joo, eli tyypillisesti sä määrittelet vaan niin kuin tauluja sillä Hivella, eli sieltä löytyy sellainen H-katalog, johon pystyt niin kuin ihan create table, tyypillinen SQL-komentolla, millä sä määrittelet, ja yksi sitten parametri siinä komennossa on sitten se, että missä se on se blob storage nyt tässä tapauksessa.
Eli mä voin niin kuin sanoa, että luot tämmöinen niin kuin virtuaalitaulu, jonka sisältö on oikeasti blob storageissa olevia CSV:itä, vai?
Kyllä joo.
Just.
Ja vastaavalla tavalla sitten todennäköisesti sä haluat pitää sun raakadatan erillisessä storage accountissa ja se niin kuin kivasti niin kuin sinne ei kukaan pääse niin kuin sitä klähmimään sitä dataa ja sitten sen teet erillisen taulun näitä sun tuloksia varten tai erillisen taulun vaan siis erillisen storage accountin, johon sä sitten nämä sun tulokset pulautat sillä samaisella kyselyllä.
Okei. Ja onko toi niin kun, siis teillä, niin toi on nimenomaan niin kun koodarien työtä, toi ei ole niin kun data scientistien työtä?
Joo, tää on ihan sitä perus kehittäjän tai arkkitehdin duunia.
Mutta sä mainitit jossain kohtaa, että joissain keisseissä se data scientisti tulee tossa jo vai niin kun, vai voi tutkia sitä dataa?
Joo, he tulee sitten vähän eri kulmalla. Jounihan speksasta on sillä tavalla, että meillä on joku raportointi use case tuossa. Me tiedetään jo, minkälaisia arvoja me halutaan laskea, eli käytännössä pystytään siitä niinku päättelemään se, että minkälainen SQL-kysely tässä nyt tarvii
aivan
tehdä.
Mutta jos se on vähän hähmysempi, että me ei olla ihan vielä varmoja, että miten me saadaan se value, se business value sieltä, niin sitten data scientist saattaa tuossa kohtaa jotenkin enemmän aggregoida tai tutkia sitä dataa.
Kyllä, he käyttää sitä niin kuin HD Insight-klusteria jo siihen, että käsittelee ja kattelee sitä ja arvioi sitä muun muassa sitä datalaatua myöskin ja sitten myöskin aggregoi sitä ja katsoo, että minkälaista sieltä, mitä siellä on sisällä oikeasti.
Eli periaatteessa tämmöisen projektin molempien roolien työkalut on
kyllä
HD
jo,
Insight.
Kyllä, ehdottomasti. Tosi tärkeä komponentti meillä.
Onko tuommoinen HD Insight-klusteri niin kuin miten kallis? Mä epäilen, että sä voit niin kuin dumpata sinne 2700 konetta ja silloin se maksaa paljon, mutta siis niin kuin tavallaan, että jos mä haluan lähteä kokeilemaan ton tyyppisiä asioita, niin onko niin kuin, se klusteri kuulostaa tietenkin aina kauhean pahalta. Se kuulostaa melkein jaassilta, mutta mä ymmärrän, että sun ei tarvitse itse managerata, mutta että niin kuin, kuinka iso investointi se on, tai kuinka niin kuin iso komponentti se on, jos mä ajattelen jotain niin perusbisnesjärjestelmää?
Kyllä se tyypillisesti sit tuotantokäytös on yksi kalleimmista komponenteista meidän asiakkaalle siellä Azuren pilvessä, se HD Insight-klusteri.
Pystytkö sanoa, mikä on kakkonen?
Jos siellä on SQL Data Warehouse, niin se voisi olla hyvä kakkonen sitten.
No, mikä on niin tavallaan minimi HD Insight-klusteri, mitä mä voin niin käytännössä käyttää johonkin?
Meillä on sellaisia omia firman sisäisiä niin kuin hyviä käytäntöjä, että siinä vaiheessa, kun siellä data scientistit vähän katselee, että mitä täällä voisi tehdä, ja kun me kehitetään sitä koodia siinä ympäristössä, niin laitetaan niin kuin minimisetupilla se klusteri pystyy, että siellä on niin kuin käytännössä yksi tällainen worker node, joka hoitaa kaiken duunin, että pidetään kustannukset pienenä, ja sitten loppujen lopuksi skaalataan se sitten isoksi siinä vaiheessa, kun varmistetaan vielä, että kaikki toimii, ja testataan ja laitetaan tuotantoon.
Eli satanen kuussa?
Se mä vastaan vaikka tällä tavalla, että koska niin kuin itse tuossa viittasit, että sehän perustuu niihin virtuaalikoneeseen sit siellä alla ja niiden aiheuttamaan laskuun, niin se riippuu sitten, että minkälaisia virtuaalikoneita haluat sinne laittaa ja kuinka monta.
Melkoinen konsulttivastaus.
No, mutta kehitysvaiheessa siis 50 hunti selkeästi, jos siellä on joku S.
Juu, koska kehitysvaiheessa me myöskin sitten niin kun saatetaan vetää nämä klusterit alas aina, tai vedetäänkin, kun ne ei tehdä sitä varsinaista työtä, koska ne on sitten niin helppo laittaa takaisin kuitenkin pystyyn, niin siitä ei sitten kuitenkaan sitä laskua niin paljon tule. Se on sitten tuotantovaiheessa, kun ruvetaan katsomaan sitä, että no sellainen toinen best practice, mikä meillä on, niin me ajetaan noita aika, meillä ei ole ehkä niin montaa nodea siinä klusterissa, mutta ne on yleensä aika isoja ne virtuaalikoneet, mitä me laitetaan. Että se on sellainen ystävällinen best practice-käytäntö, mitä meillä on. Niin se mieluummin vähemmän ja isompia kuin se, että olisi hirveästi pieniä nodeja.
Johtuu siitä, että teette paljon in-memory-juttuja, niin niissä isommissa on enemmän muistiakö?
Kyllä joo, mutta sitten sen lisäksi ihan se niin kuin, skaalautuvuus. Et teoriassahan kaikki sun kyselyt niin skaalautuu optimaalisesti niille nodeille, mutta sitten käytännössä kaikki komennot ei kuitenkaan skaalaudu ihan niin loistavasti, niin sitten sen takia on kivempi, että ne sama teho otetaan mieluummin pienemmällä määrällä koneita ja ne on sitten vähän tehokkaampia.
Puhutaan vähän vielä siitä striimaava data-analytiikasta, eli sä mainitsit, että siellä on Storm ja Kafka niin kuin tuotteina, mitä voi siihen HD Insight-klusteriin provisioida, niin mikä se niin kuin niiden kehityskokemus on? Jos sulla on se paperikone, joka suottaa 20 millisekunnin välein 200 anturilta data, että sä haluat esimerkiksi vaikka sekunnin keskiarvot niistä, niin mitä sä niinku teet? Millä tavalla? Minkälainen niinku kehittäjäkokemus sulla on käytännössä?
Mutta maalaassa mainitit IoT-hubi ja streaming analytiksi, niin voit sä maalata eka ton koko putken tavallaan siitä koneesta. Vähän maalattiin jo, koska sitten mä luulen, että ollaan ehkä saatu tää analytiikan koko paletti vähän niinku.
Aivan. Suuri piirtein joo. Että siellä on se IoT-hubi tai Event-hubi on se ensimmäinen palikka, mihin se striimaava data tulee tyypillisesti meillä asiakaskeississä sisään. Ja sitten sen jälkeen on joko Stream Analytics tai sitten tällainen sopiva HD Insight-klusteri. Tämä Kafkahan on sitten previewssa vasta. Että ei käytetä sitä missään oikeassa tuotantokeississä.
Mitä se Stream Analytics siinä? No jengi varmaan IoT-hubi vastaanottaa niitä viestejä ja hoitaa sen puolen niin gatewayden. Mitä se Stream Analytics, missä keiseissä on messissä ja missä ei tavallaan, mikä sen rooli on?
Se on sellainen hyvä, helppo ja halpa komponentti verrattuna siihen, että sä laitat Hadoop-klusterin pörräämään. Et niin kuin nyrkkisääntönä voisi sanoa, että sitä kannattaa käyttää niin pitkälle, kun se venyy, ja sitten sen jälkeen, kun ei pysty, niin sitten siirrytään tuonne
Hadoopin
puolelle. Eli käytännössä se rajoite tulee sitten vastaan siinä, että mitä se SQL-tyyppinen kyselykieli tukee ja mitä sillä pystyy tekemään. Et se riippuu sitten ihan käyttötarpeesta, että riittääkö se vai eikö se riitä.
Se reitittää niitä viestejä jotenkin.
Kyllä joo. Et siinä on se ottaa ne sieltä IoT tai Event Hubilta vastaan ja sen jälkeen se voidaan laittaa ne viestit reitittymään tietyllä logiikalla niin kuin joko yhteen tai useampaan paikkaan, että hyvin tyypillinen keissi voi olla sellainen, että me laitetaan ne kaikki raakadatat Blob Storageen talteen ja sitten me laitetaan kaikki tai vaan osa riveistä SQL-tietokantaa.
Yes. Ja siis tosiaan niin kuin tiivistäminen on olennainen osa storiaa, että sä voit kirjoittaa Stream Analyticsin kysely, että select sensor pilkku, time pilkku, average value ja sitten from data stream ja group by aikaikkuna 5 sekuntia, niin sitten se laskee sulle semmoisia niin kuin 5 sekunnin keskiarvoja, jos sun ei tarvitse ikinä miettiä niin kuin sen enempää.
Kyllä.
Et se on mun mielestä niin kuin, se on hyvä palvelu ja mun kokemus Stream Analyticsista on se, että sitä on tosi kiva käyttää niin kauan kuin kaikki toimii. Jos sä teet virheen, virheilmoitukset on ihan hanurista ja jos sä koetat tehdä jotain, mitä se ei kunnolla tue, niin se on niinku semmoista verenvuorotusta, että ei ole tosikaan.
Mutta se on halpa. Mitä sä odotit?
Kai se voi näinkin sanoa. Mä toivon, että se ottaa vielä muutama askel eteenpäin. Demothan silloin hauskoja tehdä ja helppoja, mutta kyllä se niinku oikeassa jutussa se on aika työläs.
Mutta sitten HD Insight, Big Brother.
Niin, mitä me saadaan, kun me upgradeataan Stormiin tai Kafkaan, paitsi tuhdimpi niin kuin luottokorttilasku? Enemmän lentopisteitä, okei.
Okay. Uskottavuus.
Joo, eli käytännössä sieltä löytyy sitten, sä voit kirjoittaa niitä UDF, eli User Defined Functioneita sitten itse, jos sä käytät sitä Storm-klusteria vaikkapa.
Milläs mä niitä kirjoitan? Mikä mun
Hyvä kysymys, mulla katkesi ajatus, että mainitsinko mä ne kyselykielet, tai siis noi ohjelmointikielet vai mainitsinko mä ne nyt, eli C-Sharp ja Java ja kolmas oli vielä, mutta nyt ei ole kielen päällä.
Okei,
mutta siis jotain.
Mutta niin kuin ihan moderneja kaikkien tuntemia juttuja.
Ainakin siis C-Sharp.
Java ja .net nyt on aika pitkälti.
Joo.
Aika monen koodarin palettiin osuu.
Joo.
Venn-diagrammi.
Kyllä. Okei. Ja niihin mä voin edelleen samalla tavalla niin kuin ohjata, että tämän mun Storm-jobini tulokset tavallaan ohjataan SQL-tietokantaan tai Power BI:hin tai mihin ne nyt ohjataankin.
Kyllä joo. Et tavallaan sit se, että kun sä voit koodata ihan mitä tahansa itse, niin sähän voit kirjoittaa ne ihan mihin sä haluut sitten oikeasti.
Aivan. Hei, tämä on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoinen tämä HD Insightin läpikäynti, mutta siis mun täytyy sanoa, että niin kuin vaikuttaa aika työltä. Otettaisiko vähän kevyempi tatsi ja puhutaan dataleikistä?
En mä tiedä, liittyykö se tähän jotenkin? Oskari?
Kyllä se liittyy. Se on niitä palveluita, jotka meillä on hyvinkin tarkassa seurannassa, että milloin se tulee Eurooppaan saataville, koska suuri meidän asiakkaista, suuri osa meidän asiakkaista on kuitenkin Euroopassa, ja se on tässä data-intensiivisessä bisneksessä hyvin tyypillinen asiakasvaatimus, että meidän kaikki data on sitten Euroopassa, että sitä ei, eikä siinä arkkitehtuurimielessä myöskään olisi ehkä ihan hirveästi järkeä siirtää sitä Rapakon yli tuonne East US 2 data centerin prosessoitavaksi ja sitten siirtää sitä takaisin, että se ei ihan hirveästi vielä
No, mitä tämä, siis mun on käyty ihan järkyttävä paletti kuuntelijoille, sinänsä kiva, että jos tämä kiinnostaa tämä kenttä tai tulevaisuuden näköpiiristä tai jotain, tämän kun kuuntelee, niin saa aika hyvän kuvan, mutta pitää aika tarkkaan kuunnella, mutta nyt tämä dataleikki, mitä se tuo semmoista lisää, mitä näillä nyt jo mainituilla ei muka pysty ratkaisemaan.
Joo, eli siinä on kaksi uutta komponenttia, sitten jos me katsotaan, että miten ne vertautuu näihin nykyisiin ja olemassa oleviin komponentteihin. Eli data lakeissa on sisällään data lake store ja data lake analytics, eli se levypinta ja sitten on se prosessointi. Ja käytännössä sitten me halutaan silloin verrata Azuren Blob Storage ja Data Lake Store keskenään. Ja se, mitä Data Lake Store sitten tuo käytännössä lisää, on ihan siinä levypinnalla, niin sitten se suorituskyky on parempi.
No lähekkäin.
Eli mehän pystytään tätä Data Lake Storya käyttämään niin kuin tietolähteenä HD Insight-klusterille myöskin samalla tavalla. Ja sitten taas päinvastoin, eli Azure Blob Storagea voidaan käyttää Data Lake Analyticsin kanssa. Nämä on niin kuin molemmat storet on HDFS niin kuin yhteensopivia.
Okei, no miten tämä analytics-puoli sitten? Mihin se tässä? Tuntuu, että sulla on aika monta analytiikkatyökalua nyt jo.
Kyllä, näitä on ihan hyvä kasa.
Perinteinen Azure-ongelma, mitä käytän tähän? 5 vaihtoehtoa.
Se on positiivinen ongelma. Mä oon hirveän onnellinen siitä, että mulla on paljon hyviä vaihtoehtoja, mistä mä voin valita. Ja Data Lake Analytics on sitten tällainen komponentti, jolla pystyy on demand kyselemään samantiestä dataa, eli siinä ei sitten mene aikaa siihen, kun HD Insightin kanssa mun pitää pistää se klusteri pystyyn ja odotella se parikymmentä minuuttia, että mä voin ajaa sen mun kyselyn, niin tuossa on niin kuin olemassa oleva infra koko ajan päällä, että sen kun submittaat sun kyselyn sisään ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Eikös HD Insightissakin ole niin kuin infra päällä, kun sä vaan pidät sen klusterisi päällä? Eli onko tämä niin tavallaan niin kuin stepin paassimpi, että sä maksat vain kyselyn suorituksesta vai?
Erittäin hyvä näkökulma, joo. Eli maksat pelkästään juurikin sen kyselyn suorituksesta.
Tämä on tuommoista niin kuin tosi mielenkiintoista silleen, että kun me ollaan niin kuin puhuttu tavallaan siitä, että pilvi johtaa siihen, että koodin niin kuin laatu oikeasti vaikuttaa operointikustannuksiin, niin nyt tavallaan tuossa se näkyy kaikkein selkeimmin, että jos koodarit joutuisi omasta palkastaan maksamaan huonosti kirjoitetun SQLn ajokustannukset, niin nehän reppanat ei saisi palkkaa ollenkaan. Eli tavallaan niin kuin, tuo on mielenkiintoista, että sä niin kuin ikään kuin sanot, että nyt niin kuin tulee ihan oikeasti se tilanne, että kysely, minkä sä ajat, niin se suoraan ratkaisee sen tavallaan, mitä sä maksat siitä.
Mutta DPA tulisi takaisin.
No niin.
Niitä harvemmin näkee enää.
Mutta hyvä. Hei, siis tämä on tosi mielenkiintoista. Kerro siis, eli oota nyt, mä koitan tiivistää vielä sen, mitä sä tähän mennessä sanoit. Data Lake Store on periaatteessa vapaaehtoinen komponentti. Se on vaan niin kuin high performance-versio analyysiä varten niin kuin Blob Storagesta, vai?
Kyllä joo, eli käytännössä kun puhutaan data-analytiikasta, niin me todennäköisesti tullaan sitten käyttämään sitä jatkossa heti, kun me saadaan se Euroopasta aikaiseksi. Toi suorituskyky on meille tosi tärkeä juttu siinä. Sen lisäksi se tuo lisää tietoturvaa liittyviä ominaisuuksia.
Taas Grand Latency on mielenkiintoinen, että jos sä lähdet sinne kutsuun ja se on jotenkin sharetettu se analytiikkaosio, jossa on aina päällä ja sun ei tarvitse siitä ympäristöstä maksaa, niin kuinka nopea se on se ensimmäinen responssi, onko se joku sleep time, mutta noita on sitä kiva kysellä vuoden tai jotain päästä, kun taas vedetään jakso, että mihin on analytiikka maailma kehittynyt.
Mutta okei, sitten meillä on se analytiikkapuoli, niin eli mä voin kirjoittaa kyselyitä jollain välineellä ja se, mitä siitä seuraa on se, että mä maksan sen kyselyn suorituskulut. Mikä se on se väline, millä mä kirjoitan ja mikä ihme se on se, niin kuin miten mä voin tietää sen, että kuinka kalliiksi tämä nyt tulee? Että onko se sellainen paina F5 jossain QR-analyzerissa, että kas kummaa 17€ lähti luottokortilta?
Eli ihan kuten DocumentDB:kin. Request per sequent.
Hyviä kysymyksiä. Eli se kieli on niin kuin SQL, eli hyvin SQL-tyyppinen kieli jälleen kerran. jos on käyttänyt pigiä, niin siinä ehkä löytyy vähän jotain samantyyppistä syntaksia myöskin, mutta kyseessä tosiaan jälleen oma SQL-tyyppinen kielensä, ja siihen löytyy sitten Microsoftilta referenssidokumentaatio, että miten homma hoituu, sekä ihan hyviä esimerkkejä. Käytännössä siinä vaiheessa, kun sä oot nyt kirjoittanut sen sun kyselyn valmiiksi ja haluat sitten, että tämä ajetaan läpi, niin määrittelet sitten siinä, että kuinka paljon prosessointikapasiteettia siihen saa käyttää. Eli degree of parallelism taisi olla sen parametrin nimi, joka siihen pitää määritellä sitten siihen sisään, niin kertoo sen, että kuinka monta nodea saa korkeintaan käyttää siihen, että sitä sun kyselyä.
Niin okei, okay, joo. Eli siis käytännössä onko mun tilanne niin kuin se, että kun mä kirjoitan tämmöisen USQL-kyselyn, niin mä voin niin kuin jokaisella suorituskerralla valita, että kuinka nopeasti tai hitaasti mä haluan sen tuloksen. Onko se niin kuin periaatteessa näin?
Kyllä sä voit ajatella sitä noin päin.
Börkkerien määrää vähän.
No, niin. Onko se niin kuin, onko mulla tavallaan, mä oletan, että jos mä maksan niistä börkkereistä niin kuin suurin piirtein niin kuin per sekunti tai mikä ikinä se aikayksikkö nyt noin niin kuin käytännössä onkin, niin onko mulla joku syy, miksi mä en aina ajaisi sitä niin kuin maksimimäärällä, koska jos mä heitäisin enemmän nodeja siihen tehtävään, niin sitten se vaan suoriutuu nopeammin ja mä saan tulokset äkimmin. Vai niin kuin, mikä siinä on tavallaan se logiikka siinä säädössä?
Vähän samalla, kun projektikin menee nopeammin, mitä enemmän heet sinne sälle ja niinkään.
No, mutta mä oletan, että tässä kohtaa kone on parempi jakamaan tehtäviä kuin projektipäällikkö.
Kyllä joo, että se periaatteessahan se sitten riippuu siitä sun kyselystä, että kuinka hyvin se voidaan oikeasti rinnakkaistaa se haluttu tehtävä, että kuinka monella nodella se on optimaalinen, ja siihen on sitten oma käyttöliittyönsä olemassa, joka tarjoaa sen visuaalisen näkymän siihen, että mikä olisi optimaalinen nodemäärä tälle kyselylle todennäköisesti.
Niin kyllähän kyselyissä, että mikä siinä on se interprocess messaging periaatteessa, että mikä siinä on, niin siitähän se on kiinni tavallaan, että millaiset transaktioituu se homma.
Okei, no mielenkiintoista. Mä en ole ihan varma, että hahmotanko mä tosta vielä sitä, että minkälainen mun käyttäjäkokemukseni olisi USQL kirjoittaessa, mutta niin kuin, tavallaan positioit toi tuote jotenkin, että tavallaan me puhuttiin, että HD Insightissa ongelma on se, että se klusteri on kallis ja se ei välttämättä kannata niin kuin pienillä määrillä, niin mikä on niin kuin se skenaario, missä toi dataleikki voisi mulle toimia?
Silloin kun on todella suuria datamääriä, joita sä haluat batch-tyyppisesti prosessoida, eli siinä ei ole tällaista niin kuin vastaavaa reaaliaika-ominaisuutta ollenkaan, mitä tuossa HD Insightissa on.
Jos mä haluan tyyliin joka yö crunchata niin kuin ison määrän jotain niin kuin NoSQL-dataa, siis tyyli CSV-fileitä tai jotain tällaisia, ja haluan väkertää siitä jonkun raportin, niin dataleikki olisi niin kuin jatkossa ehkä se oikea työkalu vai?
Kyllä, ainakin erittäin hyvä vaihtoehto tähän tarpeeseen.
No mites nyt sitten dataleikki, odotat sitä, analysis services just tullut, tuntuu, että teidän seteissä tapahtuu. Onko jotain muuta? Onko jotain muuta palettia tai palikkaa tai pulikkaa, miten sä nyt seurailet tai mitä olisi tulossa pilvimaailmaa?
No yksi mitä mä kokeilin just tuossa pari iltaa sitten oli, tuli HD Insightin tuli tällainen Interactive Hive-versio. Eli ideana on ollut juuri tämä, että kun laitat Hive-kyselyn käyntiin, niin siinä sitten kestää vähintään parikymmentä sekuntia ennen kuin se lähtee sitten oikeasti ajamaan sitä kyselyä.
Joo.
Niin tuodaan näitä in-memory-kyvykkyyksiä sitten myöskin näihin perinteisiin Hive-kyselyihin. Eli ihan nopeasti ehdin vetämään sen klusterin tuossa pari yötä sitten pystyyn ja ajoin yksinkertaisen kyselyn.
Ja nyt on tullut vastaukset.
Kyllä. Et se oli merkittävästi nopeampi. Tosi mahtavia parannuksia siihen.
Mut vaatii varmaan niiltä workkareilta, että ne on ehkä sitten vähän isompia pannuja, mutta teillähän oli tämä tapana nyt muutenkin, niin ei sinänsä ehkä, vai vaatiiko? Tuommoinen in-memory yleensä vaatii vähän sitä, että siellä ei ihan peruspannuilla välttämättä kuljeta.
Kyllä se kannattaa sitten olla, kun katsoo niitä Azuren virtuaalikonevaihtoehtoja, niin niitä memory optimized vaihtoehtoja sieltä isoimmasta päästä. Et olisiko se DS14V2, joo, suurin piirtein sellainen niin kuin suuruusluokka, millä voisi ajella jotain tuotantokamaa.
Okei. Okay. Hei.
Aika mielenkiintoista. Hei, mitä me ollaan unohdettu? Onko tässä niinku analytiikan koko kuva nyt?
En mä tiedä. Täällä on niin monta juttua nyt päässä, että nyt Oskari ammu vielä jotain. Sulle nämä on tietty päivittäisiä juttuja, mitä sä kelaat. Et siinä mielessä aika grillihän tämä on ollut, mutta...
Kyllä me mennään aika nopeasti palvelusta toiseen, mutta niinhän me mennään mun asiakkaidenkin kanssa. Sinällään ihan tuttuu hommaa. Nyt en pysty tällä hetkellä muodostamaan mitään kokonaiskuvaa, että onko joku palikka vielä käymättä.
Se tarkoittaa sitä, että meillä on tulevillekin jaksoille aihetta. Hei, yksi kysymys, jonka mä haluan sulle heittää vielä tähän, on se, että sä puhut aika silleen sensitiivisistä asioista, niin kuin paperikoneen telemetrian analysointi. Sitä dataa tulee varmaan niin kuin ihan tavumääräisestikin melko paljon, ja mä voisin kuvitella, että noissa mennään aika lailla semmoisiin niin kuin bisnessalaisuuksiin ja tämän tyyppisiin juttuihin. Miten sä koettaisiin niin kuin analytiikkapuolella, tavallaan onko siinä niin kuin ristiinvetoa niin kuin on-premis versus pilvi, vai onko asiakkaat valmiit meneen pilveen iisisti?
Se on tosi asiakaskohtaista. Jotenkin on sellainen fiilis, että se riippuu siitä kulttuurista, mikä asiakasorganisaatiossa on. Et kuinka hyvin ne ottaa vastaan niin kuin uudet muutokset ja uuden teknologian. On tämä niin kuin selkeästi tällainen vähän pelottava asia ennen kuin sitten ottaa selvää, että onhan se oikeasti ihan turvallista.
Mut minkä kokoinen MacGregor esimerkiksi, minkä kokoinen lafkainen niin kuin on monessa maassa ne toimii? Ei mitään, puristelee päätä. No eikö se ole aika iso lafka? niin kuvittelisi, että globaali toimija, jos ne haluaa vetää yhteenvetoa useista markkinoista ja samalla tarjota se tietoa niihin markkinoihin, niin on-premisen mahdollistaminen on vaan aika hemmetin vaikeaa ihan niin kuin arkkitehtuurisesti. Että vaikka pelottaa, niin jos haluaa olla liideri, ja sitten jos sattuu vaikka jakamaan, että ne e-mailit on siellä O365, niin kyllä e-mailit on kuitenkin aika sensitiivisiä jo lähtökohtaisesti. Että.
Kyllä. Et kyllä se, niin kun, se on yksi niitä suuria juttuja Asuran kanssa, että se mahdollistaa sen globaalin toimituksen, ja sitten kun ne samat palikat on saatavilla ympäri maailmaa, niin sitten se on tosi helppo ja kiva rakentaa sellainen mukava high availability siihen, ja laitetaan vaan muutama traffic manageri eteen.
Noniin.
Nyt oli positiivinen nuotti, että nyt tähän pitää niin lopettaa.
Joo, hei, toi nyt vaan kaikki analytiikka on helppoa ja kiva tehdä globaalia tasolla. Siinä Oskarin viimeinen vinkki.
Parilla napilla deployaa koko maailmaa ja maailma on käsissäsi.
Se on valmis. Oskari, kiitos paljon.
Kiitos paljon, Sakke ja Jouni.
Kiitoksia. Moro.
Moi. Thank you.